Idukuna to ang atong mga ulo. Minahal nga Ginoong Hesus, nagkatigom na usab kami sa imong ngalan, uban sa dakong pagpaabot sa pagbukbo sa nagabuhing gahom sa Dios aron pagdala kanamo ngadto sa pag-ila sa among pwesto ug dapit ug sa among mga responsibilidad ingon nga tinawag nga mga katawhan binulag gikan sa kalibutan di pahinungod ngadto sa Dios. Itugot Ginoo ning gabiuna nga ang mga panalangin sa Dios magatultul kanamo ug magagiya kanamo diha sa mga butang nga among pagahimuon o isulti nga kini hinaot magadalag pasidungog ug paghimaya sa imong ngalan. Amen. Ako malipayon nga makabalik sa simbahan ning gabiuna ug mauban kamong minahal nga mga tawo. Og ako nasayod nga mainit, apan bag-uhay ko pagitawgan ang akong asawa, nagtuo ko nga lagpas 90 didto, 95 o 96, o mga ingon ana, og kini mas mainit jutay kaysa ani-ani ini dinhi. Busa ako naanad na sa mainit nga panahon karon. Busa, apan ako malipayon kaayo nga maani adinhi sa tabernakulo, sa niining maanindot nga panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Og ako dili makasulti nga ako mga igpasaylo alang ni adtong hataas kaayong minsahi ganinang buntag. Apan akong, kini maoy dili ko gusto. Gustong hutdon ang inyong pasinsya og unya mubalik na sab ni ini ning gabiuna. Apan akong gustong dalhon ka ng minsahi diha kaninyo nga kamo kabahin ni ining pagkabanhaw. Kita niyo? Og dili na mabalaka pabahin ni ini. Dili na. Kita niyo? Pagkalipay lang alang ni ini. Wala na gayod sa bisan asa paman. Ang makapahimulag ka ninyo, gika ni ini. Wala gayod. Sa walay katapusan, luwas na diha sa gingharian sa Dios. Sa diha nga ang Dios nagtatak na sa iyang timri diha kaninyo, kamulampus na ngadto sa padulngan. Sa diha nga ang gobyerno ginatimrihan ang usa ka pinutos, ang kumpanya sa rilis nagasilyo na sapultahan. Kanang sakyanan dili na mahilabtan hangtod nga kini moabot sa iyang padulnganan. Sa diha nga ang Dios nagabutang sa iyang timri diha sa usa ka tawo, ug ang timri mao ang balaang espiritu. Sa diha nga iyang ginatimrihan ang usa ka tawo ingon ni ana, siya mipadulong na ngadto sa iyang padulnganan sa eternidad. Dili na gayud pa nga siya makabalik pa gayud. Kay hinumdumi sa mga taga Epeso 4:30 nagaingon, ayaw pagsakita ang balaang espiritu sa Dios ni kinsa gikatimrihan na kamo alang sa tanang panahon. Kita nyo, kamo gitimrihan na hangtod-hangtod. Kamo gitimrihan na sa walay katapusan ngadto sa gingharian sa Dios pinagi sa balaang espiritu. Karon huna-huna akana. Unya, kamo ang yawa musukmag kaninyo, ug ipanulti niya ang matagbutang nga naa kaninyo, ug magaakusar kaninyo, ug magapaninguha sa pagpahuna-huna kaninyo nga kamo dili, apan ayaw kamo paminaw kaniya. Karon, kamo nahibalo na nga kamo nakalabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kamo nasayod nga ang mga butang nga sa makausa inyong higugma, wala na ninyo higugma apa. Kamo nasayod nga inyo nang gituuhan ang matagpulong sa Dios? Inyo nang nakita ang Dios nga nagapamuhat mismo sa atong taliwala, sa walay, sa dili masayop nga mga kaligunan nga siya mao ang dakong, ako mao. Inyong namatikdan nga ang bisan unsa may giingon diha sa iyang ngalan, wala gayoy ni usa ka butang nga gipanagna na diha sa iyang ngalan kundili sa kun unsa lang ang nahitabo sa tukma gayod nga nahitabo ni ini. Bisan pa sa sinsya, pamantalaan, litrato, mga kudak, mga magsusulat, ang tanang uban pa, gikinahanglan nga ilhon kini. Kita nyo, bisan pa kung gusto man nila o dili, ginapabuhat kini kanila sa Dios. Bisan unsaon, kita nyo, aron mahimong mailaki ni. Karon ingon nga usa ka jutaing pundok, hinumdumi, dili alang sa usa ka dakong pundok nga siya nagaanhi. Ayaw kahadlok gamayng panon, gikahimutan kini sa inyong amahan. Kita nyo, gusto kong magabilin og usa ka pulong diha kaninyo, nga makapakurat sa dili pa kita magahimog usa ka pag-ordina sa usa ka ministro. Og kini makapakurat kaayo, apan para lang nga mahibaluan ninyo. Karon, wala ko nagaingon nga kinitukma sa ihap, apan gusto ko nga igabilin kini diha kaninyo. Wala ko masayod kung may mga katawhan man dinhi nga nakakita nga gayod sa pag-hybrid sa baka, nga ako wala nagatuo ni ini, apan ako nakabantay sa paghimo ni ini. Kung akong nakita sila nga nagakuhag si Milya sa laki, nga igo lang makadapat sa usa ka jutaing metal, sama sa usa ka jutaing igpangiki, o ginapahiluna kini sa usa ka marmol. Kung tuyokon kadtong mga salamin nga nagapadako ni ini, wala ko masayod kung makapila ko pilua. Hangtod nga kadtong si Milya, diin wala kay bisan unsa nga makita diha sa natural nga mata, sa bisan unsa nga ordinaryong salamin. Apan sa dihang kinigipadako, gatos o sa kagatos o 50 ka mga pilo, imong makita diha sa usa ka jutay ng tulo sa similya, tingali 50 ngadto sa usa ka gatos kagamay mga similya nga nagaulpot-ulpot. Usab, diha sabay nagapanungha ingon sa kadaghang mga itlog sa similya. Karon sa dihang sila gikatipon, karon ang unang duha nga nagakatagbo ug nagakaabot. Aduna lamay usa gikan ang usa ka milyon ang mabuhi. Inyo bagayod na hunahunaan ka na? Sila maura nga similya ug maura nga itlog. Pareho silang managsama gayod. Apan aduna lamay usa nga mabuhi. Ug kana dili mabut-an kung kinsa ang mauna dinha. Tungod kay usahay ang itlog anaa diha sa kaulahian. Ug ang similya tingali anaa taliwala sa similya ug sila magkamangay ang usag-usa. Kini nagakinahanglan sa usa ka intelihensya sa pagpakisayod kung kini mahimong lalaki ba o babae, pula ba ang buhok, itumba ang buhok o unsa pa man. Kini mao ang pagpili sa Dios, wala nay lain pa. Ang pagpili, bisan sa natural nga pagkatao, mao'y pagpili kung kini malalaki man o mababae. O bisan unsa pay mamahimo niini. Ug sa diha nga kanang gamayng similya mulimbag-limbag ngadto ni ining gamayng itlog, ug ang gamayng mga pangulahian mapuas, kini nagapasugod sa buko-buko sa bata sa kun unsa man kini, mananap man, bata o unsa pa man niini. Ug ang uban pa ni adtong milyon ka mga similya, usa ka milyong mga itlog, usa ka milyong mga similya, ug usa lang ang mabuhi. Tanan parihas apan ang Dios nagapili pinaagi sa eleksyon kun unsa ang mabuhi. Ug uban pangatanan kanila mga matay. Usa gikan sa usa ka milyon. Sa dihang ang Israel mibiya sa Ehipto, sila tanan mituo sa usa ka mensahe sa propeta. Ilang nakita ang mga timailhan sa Dios pinaagi ni Moises, ang matag usa kanila nakakita kanila. Ug sila sa matag usa migawas sa Ehipto ug milakaw latas sa pulang dagat ug gipangbautismuhan ni Moises. Ang matag-usa nakakita sa gahom sa Dios nga nagaabot kaniya, sa dihang mikanta siya sa Espiritu, o sa diha nga si Miriam midukdok sa tamburin, nagadagandagan ngadto og nganhi sa baybayon. Ang matag-usa kanila sa matagabii, nangaon og priskong langitnong mana gikan sa kawanangan. Ang matag-usa ni adto nanginong gikan ni adtong espirituhanong bato nga gibunalan. Og adunay duha ka milyon ka mga tao ang mibiya sa Ehipto. Pila ra ba ang nakaabot sa yutang saan? Duha. Usa gikan sa usa ka milyon. Asa naman silang tanan? Si Jesus miingon nga sila nangamatay. Ang inyong mga ginikana na nagkaon sa mana dito sa kamingawan, sulod sa 30 ka mga tuig, og akong ginasulti kaninyo nga silang tanan nangamatay. Karon adunay mukabat sa 5 ka milyon nga mga Kristuhanon sa kalibutan ning gabi una, apil ang Katoliko, Protestante ug tanan na. Kung si Jesus moabot man ni anang pagsakgaw, sumala sa akong baguhay panggikaingon, maana ay 500 ang mawala sa kalibutan ning gabiuna, diha sa pagsakgaw. Og sila malagmit sa matag-adlaw, apil ang tibuok mga kayutaan na wala pagayod na ihap. Busa, kini mahimong mahitabo sa unsa mang orasa. Kita nyo? O mga Kristuhanon, isuluob nato ang hinagiban sa Dios. Atong himuon ang tanan nga atong nahibaluan kun unsaon, sa pag-alagad kaniya, sa paghigugma kaniya, ug magpaabot alang ni anang dakong higayon. Karon walay mahitabo nga usa ka dinagkong milyon og mga pinundok nga mugikan sa usa ka henerasyon og magamart sa pasulod. Dili mahimong mahitabo. Karon hinumdumi, ang matag-adlaw nagatapos sa usa ka henerasyon sa matag-adlaw. Maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Nui, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao, nga niini 8 ang naluwas latas sa tubig. Apan ang matag-adlaw nagatapos sa usa ka 40 ka tuig nga panahon alang sa usa ka tao. Alang sa pipila, kita nyo? Og sa matag-adlaw, adunay ingon kadaghan ang gitimrihan ngadto sa gingharian. Usa ka adlaw, ang maong katapusang adlaw mag-abot. Atong paniguruhon karon samtang kita ani apa sa husto natong panghunahuna. Og sa iglesia, og taliwala sa katawhan, din ang balang espiritu mipailagayod sa iyang kaugalingon kanato, atong paniguruhon nga ang tanan-tanan maayo og nagapabiling maayo sa tubangan niya. Ayaw kamo paghunong, ayaw pahulay sa adlaw o gabi, hangtod nga ang nagabuhi nga gahom midala na kaninyo gikan sa mga butang sa kalibutan ngadto sa gingharian sa Dios. Og kamo nga sa tinuod gidala na ngadto sa gingharian sa Dios o gibuhi na pinaagi sa espiritu sa Dios daw unsa kamalipayon. Uban sa mga luha sa kalipay, kita angay nagaluhod sa adlaw o gabi, nagapasalamat sa Dios tungod sa iyang gibuhat. Karong gabi aduna kitay jutang pag-usab sa serbisyo. Aduna kitay maayo kaayong igsuon dinhi. si Igsoong Caps. Siya mianhi kanato gikan sa iglesyang Nazarin. Og sa akong pagtuo, husto ba kana, Igsoong Caps? Siya matinguhaon ning gabi una nga maordinahan pinaagi kanato sa pagpandong sa mga kamot. Kita walay mga papilis nga ihatag ngadto kang bisan kinsa, bisan pa ni ana kita inilaingon nga mahimong aduna kitay mga papilis apan kita nagatuo nga usa ka matuod nga ordinadong ministro ang iyang mga papilis atoa sa langit. Kita nyo? Og siya adunay katungod sa pagwali sa Biblia samtang ang Dios ginaila ang iyang kinabuhi niya sa Biblia. Kita nagatuo nga maunay iyang mga kredensyal. Og karon si Igsoong Caps opisyal nga naordinahan na diha sa iglesyang Nazarin. Apan ning gabi una, gusto niya nga ang mga ansyano ug uban pa magapandong sa mga kamot diha kaniya alang sa pag-ordina. Aron dalhon kining mensahe daw sa unsa ka maisugong butang. Akong nadunggan ang mga gipangbalita sukad nga ako dito sa Tucson ug ingon ka maanindot nga mga balita. Bahin ni Igsoong Caps dinhi sa iyang pagtabang sa atong maabi-abihong Igsoong Nibil, kinsa maoy nagakupot sa maong kahayag sa kandila, ingon ka maisugon sama sa pagkupot nining duha ka mga tao. Ato nang napandungan sa makamot si Igsoong Nibil, apan dili pa diha kang Igsoong Caps. O gusto ko kadto kinsa mga ministro, si Igsoong Jackson, og sila, kung sila ni Aman dinhi, og si Igsoong Rodel, og ang mga ansyano sa iglesia dinhi, kung sila mo sa kadiri alang sa pipila lang ka mga minuto karon, og sa pagpandong sa makamot kang Igsoong Caps, og sa karon atong makaplagan diha sa Biblia, nga sa ingon anang paagi ilang gibuhat kini, sila nagapandong sa makamot diha kanila og ila silang gilain dayon. Og mao kanay paagi nga ilang gibuhat kang Timoteo, miingon, sa niining hiyas nga anaa kanimo gikan sa apuhang babae nga si Luida. Ilang nahimatikdan kini, nga adunay gasa diha sa maong tao, nga giduulan siya pinaagi sa mga presbiteryo sa pagpandong sa mga kamot. Karon ang laterdi nga mga Igsoon, laterdi rin nga mga kaigsoonan, nakaangkon, galing lang nga mao'y nakapalibog, sila naghunahuna nga ilas siyang nahatagan og gasa sa pagbuhat ni ana. Dili, ang gasa anaanadaan kaniya. Og sila igo lang nagpandong sa ilang mga kamot diha kaniya ingon nga usa ka pagmatuod nga sila mituo nga ang Dios mibutang na sa gasa diha kaniya. Og sila nagpamatuod niini pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Og kining mga tawhana dinhi niining iglesia nga ako nagatuo nga mipuyo diha sa ilang kalag ang iyang nagabuhing gahom. Kun kamong mga Igsoon mahimong mo sa kakaron, si Igsoong Rodel, og ang tanan pa diha kaninyo nga ani adinhi sa simbahan. Og ang mga ansyano og Igsoong mga kasimbahanan sa palibot aron pagpandong sa mga kamot kang Igsoong Caps aron nga mahimo siyang maordinahan pinaagi sa atong pagpamatuod sa tubangan niining mga tumatambong og isugo sa pagwali sa maayong balita ni Ginoong Hesus ngadto sa bisan asa man siya mahimong tawgon sa Dios. Siya nahimong siya usa na kanato pinaagi sa pagpakatao. Siya usa kanato tungod kay siya nagtuo sa mensahe. Siya usa kanato tungod kay siya nagabarug alang sa kamatuoran sa pulong. O gusto nato nga si Igsoong Caps opisyal na nga maordinahan sa tubangan kaninyo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot nga siya usa na kanato. Sige, Igsoong Rodel, Igsoong Caps, Igsoong Nibel, si Igsoong Junior Jackson, bisan kinsa kanilang uban nga mga ministro dinhi. Wala ko masayod kung pila gayod ang ani akaron. Wala ko. Sa pagtuo ko nga aduna sila'y ilang kaugalingong mga pagserbisyo ning gabi una. Busa sa kana dinhi, Igsoong Caps. Karon asa man si Igsoong Hunter og sila nga gikan sa New York. Akong si Igsoong Anthony. Siguro nakabalik na sila. Si kinsa mang uban kaninyo nga ani adinhi nga uban kanato? Aba malipay kami alang kaninyo nga musa ka dinhi og magatindog ka uban kanamo karon. Ingon nga usa ka pagpaila nga kita nagatuo nga ingon ni ana si Igsoong Caps. Pila ba kaninyo dinhi nga nakaila kang Igsoong Caps? Iisa ang inyong kamot. Sige, ipaubos na ang inyong mga kamot. Pila ba ang nagatuo nga siya usa ka alagad sa Dios? Iisa ang inyong mga kamot. Ato siyang ginahigugma ingon nga atong Igsoon. Karon dili kini mo itukma gayud sa hustong pamaagi sa atong ginatawag nga pagpangordina. Apan gusto ko ni ining tumatambong, dili ko makanta kining kantaha. Apan gusto kong tabangan ko ninyong sulayan kini nga usa ka adlaw may usa ka propitang mipaingon ngadto sa halaran sa templo. Og samtang siya dito sa templo, siya sukad pa usa ka maayong tao. Apan nagpahimutang lang siya diha sa mga bukto ni Usyas nga hari, og siya usa ka maayong tao. Apan labot pa usa ni anak kaadlaw sa templo, iyang nakita ang usa ka butang. Sa dihang siya ni adto sa usa ka pananaon, nga wala pagayod niya nakita sukad. Iyang nakita ang mga manulunda, nga dunay mga pako, nagapanglupad ngadtunganhi sa tibuok gambalay, nga nagasinggit, balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios nga makagagahom. Ali nga riigsuon? Oo, kita niyo. Balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios nga makagagahom. Bin, kung sa dihang iyang nakita, ang mga haligi sa templo miirog, og siya mingon, alaot ako, kay ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil. Diha sa presensya sa Dios iyang naila, nga bisan pag siya usa ka propeta, siya nasayo. Siya mingon, ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, og ako nagapuyo taliwala sa mga tawo nga mahugaw og mga ngabil. Og ang usa sa mga manulungda milupad, og mikuhag usa ka baga sa kalayo, og ipadapat sa iyang mga ngabil, og miingon, panagna anak sa tawo. Mahimo bang ihatag kanamo ang tono ni ana igsuong babay? Kun mahimo nimo. Pila man ang nahibalo ni ining kantaha atong sa unang laray. Sige.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, "Ugo for us," then he answered, "Here am I, send me." Speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer. Lord, send me. Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my my Lord, speak, and I be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer. Lord, send me.
Let the elders walk around. Tugot sa mga ansyano nga magalibot karon og magapandong kang igsuong kaps. Iduko natong tanan ang atong mga ulo. Mahal nga Dios, ang mga haligi sa templo miirog pag-usab. Og sa ingon nga nakita ang espiritu sa nagabuhing kinabuhi nagalihok sa among igsuon. Ako nagaampo Dios ingon nga iya kining ginabati gikan sa itaas nga nagaingon nga siya kinahanglan mo sangyaw. Kami nagapandong diha kaniya ingon nga imong mga ansiyano Ginoo og ginahatag kaniya ang tuong kamot sa pagpakigkauban og nagapandong sa among mga kamot diha kaniya og nagahatag sa mga pagpanalangin sa Dios diha kaniya nga ikaw magadihog sa iyang mga ngabin sa iyang hunahuna sa iyang tibuok pagkatao. Og hinaot nga iyang dalhon kining minsahi sa maayong balita ngadto sa matag suok og kanto diin imo siyang pagatawagon ngadto. Itugot kini Ginoo, among ginatugyan kanimo ang among igsuon, ingon nga usan nimo kaalagad sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Iwali ang pulong akong batanong igsuon, may higayon og walay higayon. Himua ang pagpamadlong, ang pagsaway, diha sa tumang pagkamapailubon ug sa pagpanudlo. Ang Dios magapanalangin kanimo igsuon. Ikaw bay, wala ko mahibalo nga ikaw wala pa. Si igsuong bin, din himiduol ka nato sa pagtuo ko nga siya sukad nagawali na sa pipila ka panahon. Galing siya dili pagayod opisyal nga sa akong gituuhan nga siya humana, mao ka na hinungdan nga ako siyang gitawag. Naordinahan o napandungan siya sa mga kamot dinhi. Karon ang asawa ni igsuong bin ni Adinhi sa kunasa man, og siya usa ka bililhong tao. Siya kani adto usa ka babaeng magwawali. Og sa dihang siya og ang atong igsuon nagminyo, og iya siyang gidala sa tabernakulo, sa dihang iyang nakita og nadunggan ang pulong, labot pa siya usa ka maayo nga dutayng babae nga may maayo kaayong personalidad. Apan sa dihang iyang nakita nga kinisayop alang sa mga babae ang paghimo ni ana, siya mi padaplin ug murag kini nahiadto sa iyang bana. Mao kanay sa husto, maapostolikanhon kana, mao kanay pamaaging angay. Si Igsoong Bin nagadalag mga tip sa akong nasabtan uban sa iyang asawa. Sila nagapangadto sa hilit na nga mga dapit dito sa mga kabukiran, ngadto sa mga kalasangan, ug ilang ginapatukar kining mga tip ug musaysay diha sa mga tip. Sa makadaghang panahon sila ginapagula, gipagawas, gipapahawa. Kita nagadahom ni ana, kay ang tanan nga nagakinabuhi sa pagka-Diyos nun liha kang Kristo Jesus magaantos sa mga paglutos. Pila ba dinhi ang nakaila kang Igsoong Bin? Pila ba ang nagatuo nga siya alagad sa Dios? Takos ni ining panalangin nga atong pangayoon sa Dios alang kaniya. Kita niyo, siya dili dumuluong. Siya uban nakanato sa mga katuigan ug mga katuigan. Ako siyang naila ingon nga taong mapainubsanon. Siya sama kanako, siya nakahimog daghang mga sayop. Kitang tanan nagapanghimo man ni ana. Ang gigustuhan ko lang bahin kang Igsoong Bin, siya andam sa pagkamang diha sa iyang mga tuhod aron tarungon kini. Og sa diha iyang nadungog sa miaging adlaw diha sa pagminyo ug pagbulag, siya ug ang iyang asawa nangandam na sa pagbulag. Tungod kay nga siya nahigugma kaniya, og siya nahigugma pud kaniya. Apan gusto nilang tumanon ang pulong sa Dios. Bisan unsa pay igaingon sa pulong, mao kanay ilang gusto. Ako nagaampo nga ang Dios magapanalangin kang Bin og sa iyang asawa ngadto sa pagpamuhat alang kaniya. Ipandung nato ang atong mga kamot sa atong Igsoon. Dear God, minahal nga Dios, among ginapandong ang among mga kamot sa among Igsoong Bin sa usa ka timaan nga kami nahigugma kaniya. Ug kami nagatuo Ginoo nga siya anda mubuhat sa usa ka buluhaton alang kanimo aron igapadala uban ni ining mga tip sa pagpatukar nila taliwala sa pipila ka mga katawhan sa bukid sa halayong mga lugar diin tingali daghan kanamo ang dili gayud makaadto. Apan bisan pa ni ana ang minsahe kinahanglan mag-aabot sa tibuok kalibutan. Kami nagaampo nga ikaw magapanalangin sa among Igsoon ug ihatag kaniya ang imong espiritu ug hinaot nga kini mag-aabot kaniya ug tultuli siya ug giyahi siya ug ang iyang asawa sa ngadtong mga lugar diin nga tingali may usa ka kalag maatua dito ug ang mga pultahan dili pa masirhan hangtod nga kanang usa ka karnero na ipasulod na. Dili ikaw mahimuot sa 99 ang matagngalan nga anaa sa maong libro kinahanglan mahipasulod. Tabangin sila Ginoo, samtang among ginapandong ang among mga kamot diha kaniya, ingon nga ginapahiuban namo siya ingon nga among Igsoon. Ug ang among tabang ug pagampo alang kaniya, magauban kaniya. Ug among ginaampo nga ikaw magapanalangin kaniya, Ginoo, sa bisan asa siya paingon. Sa ngalan ni Jesus, amin. Panalanginan ka Igsoong Bin, ang tuong kamot sa pagpakigkauban among ginahatag kanimo. Ingon nga mga ministrong Igsoon, ang Dios magapanalangin kanimo Igsoon. Si John Martin, Earl. Pila ba ang nakaila kang Earl Martin? Pila man ang nagatuo kaniya nga usa ka alagad ni Kristo? Siya nagaanhi kanato gikan sa akong pagtuo sa una gikan sa pundok sa Pentecostal. Ug karon sa pagtuo ko siya nagapastor ug nagapamuhat ug usa ka kinaugalingong pamuhat. Ako nang naila si Earl nga mao'y usa ka matuod nga alagad ni Kristo. Dili ko gayud mahikalimtan ang usa ka buhat, kadaghana, apan diha sa usa ka buhat kauban si Earl. Akong ninumduman ang usa ka gabii nga sila mitawag kaniya sa dihang ako ato adito sa Dallas, Texas. Usa akong pagtuo, dili kadtoy Beaumont, Texas. Gusto Igsoon. Og sila, ang iyang bata nagbuyod himalatyo na. Og sila naghuna-huna nga kinipatay na. Wala na kini nagaginhawa pa. Og si Earl nahimo niya ang pag-adto sa akong lawak. Ingon na usa ka papa, nagaluy-luy ang mga abaga, mitikubo sa tubangan ako, samtang ako anaa sa higdaanan. Sa pagbangon, iyang gibutang ang iyang mga bukton palibot nako ug miingon. Igsoon, ako nagatuo nga ikaw usa ka propita sa Dios. Sa una pa, ako nang gituuhan ka na. Ug kun imo lang igasulti ang pulong, bisan pag ang akong bata patay na, sa gihapon kini mabuhi. Ug ang iyang bata nabuhi. Ug buhi. Nagatuo ba kamo nga siya takos alang sa tuong kamot sa pagpakigkauban ni ining mga magtutuo? Magaampo kita mga Igsoon samtang ato siyang pandungan sa mga kamot. Maluloyon nga langit nung Amahan, kami nagapandong sa mga kamot pag-usab diha sa among Igsoong Martin. Kami nagapadala kaniya Ginoo ngadto sa kinatumyang mga bahin nga imong gikatudlo nga angay niyang pag-adtuan. Sa bisan paasa kini, daghan man o madyutay, sa magagmayng mga dalan, sa mga dagkong dalan, mga alihanan, kung kiniman mahitabo, bisan asa man kini Ginoo,
hinaot ngang imong mga panalangin magauban kaniya. Among ginapandong ang among mga kamot diha kaniya samtang among ginahatag kaniya ang imong kusog o ginahatag kaniya ang among mga panalangin. Nga ang espiritu nga ania kanamo Ginoo hinaot nga magauban kaniya o magatultul kaniya o magagiya kaniya ngadto sa nawalang mga kalag sa kakuralan o mga kadalanan amo siyang ginapadala sa ngalan ni Hesus Kristo. Amin. Ang Dios magapanalangin kanimo Igsoong Martin, lakaw karon ug ang Ginoo magauban kanimo. Alang ba sa maugihapong katuyuan? Richard ba ang imungalan? Pila ba ang nakailak ang Richard Blair? Pila ba ang nagatuo kaniya nga usa ka alagad sa Dios? Siya nagagikan sa pundok sa United Pentecostal nga iglesia. Og si Igsoon, si Igsoong Blair, akong mahinumduman ang usa ka dakong pagtawag sa iya. Akong mahinumduman ang panahon nga si Igsoong Blair dili buot, dili gustong mutuo kanako. Tungod kay adunay espiritu nga nagalihok diha kaniya. Nagasulti kaniya nga ako mini. Og samtang nga siya nagalingkod mismo sa maong panagtigom, ang balaang espiritu miliso og gitawag kini pahigawas. Og siya anaa nagayod halos sa usa ka pagkahugno. Og mao kanay naghatud kaniya ni anang kahimtanga. Og akong mahinumduman ang iyang mapahimot anong asawa nagatawag kanako usa ni anak adlaw. Siya miingon, Igsoong Branham, sa pagtuo ko si Richard mamatay na. Og siya adunay, sa pagtuo ko usa ka baliog. Siya miadto og ipahimutang kini sa ibabaw niya. Sama sa akong gihangyo kaniya og nagampo ani siya karon. Adunay usa ka gamayng bata ang aksidente o iyang bata diha sa usa ka aksidente nga sila wala nay igong paglaom niini sa pagkatayog sa utok og pinaagi sa pagampo bisan sa telepono ang bata na ayo. Nagatuo ba kamo nga si Igsoong Blair usa ka matuod nga saksi ni Kristo? Pagampo kamo nga ang inyong mga pagpanalangin magauban kaniya. Mga Igsoon, ipandong ang inyong mga kamot diha kaniya. Minahal nga Dios sa pag-ila sa among maabi-abihon o bililhon nga Igsoon, ang imong alagad, nga bisan pa nagagikan sa iyang kaugalingong pundok, aron sa paglakaw diha sa kahayag. Amahan, kami nagaampo nga ikaw magapanalangin sa among Igsoong Blair. Maingon nga kami nagapadala kaniya uban sa among mga pagpanalangin ug sa among pagpamatuod. Pinagi sa pagpandong sa among mga kamot diha kaniya, ngadto sa bisan asa nga ikaw magatawag kaniya, Ginoo, ngadto sa bisan unsa man nga buluhaton kini. Hinaot ng imong espiritu magauban kang Igsoong Blair. Tultuli siya o giyahi siya ngadto sa mga nawala ug nang himalatyo na ning kalibutana. Nga siya hinaot makatabang sa pagpangita ni anang nawalang karniro. Nga mapahibalik niya, kini ngadto sa panon. Bisan unsa pa man kini, bisan unsa man ang ikatagana mo kaniya Ginoo, amo lang ginahangyo ngang imong espiritu maoy magatultul kaniya ug magagiya kaniya sa tibuok panaw sa iyang kinabuhi. Iya kaming mga Igsoon, sa paghatag kaniya sa tuong kamot sa pagpakigkauban, among ipangayo kanimo ang paguban kaniya sa ngalan ni Hesus Kristo. Amin. Ang tuong kamot sa pagpakigkauban, ang Dios magapanalangin kanimo Igsoong Blair. Kami uban kanimo, o sa kagatos ka porsyento, magaampu alang kanimo o buhaton ang bisan unsang mahimo aron sa pagtabang kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Unsay ingon? Kinsa kagani? Si Merlin Anton? Asa? Sa iglesia? Aduna ba'y nakaila kang Igsoong Merlin Anton? Bag-o siya alang kanako. Oh, oo, pasaylo ako Igsoon. Gikan sa Salvation Army, tinuod ka na. Akong hinunduman siya, tinuod. Ako nakaila na kaniya karon. Ako lang, wala ko maila ang iyang naong ganina, iinihigayo na. Pila man ang nakaila kaniya nga usa ka tawo sa Dios? Pila man ang nagatuo nga ang Dios nagapamuhat uban kaniya, iisa ang inyong kamot. Magaampo ba mo alang kaniya? Karon Igsoon, kami nasayod nga ikaw nagagikan sa usa ka dakong pundok sa katawhan, sa Salvation Army. Sila usa ka inilang mga katawhan. Apan ang Salvation Army nagapamuhat sa dagkong buluhaton diha sa kadalanan. Kita walay bisan unsa nga masulti batok sa Nazarin, sa Iglesyang Pentecostal o sa Salvation Army, puni bisan kinsa kanila, sila atong mga kaigsuunan. Apan nakita ninyo, kita nagatuo nga kita mga tigdala sa usa ka dakong mensahe alang niining panahon mismo nga atong ginapuy-an. Gusto mo bang himuon ka na uban ka na mo? Atong iduko ang atong mga ulo samtang atong ginapandong ang atong mga kamot sa atong Igsoon. Minahal nga langit dong Amahan, ikaw ang maong usa nga nagahimo sa pagtawag. Ikaw ang maong usa nga nagahatag og kinabuhi sa pulong aron nga sila mahimong mutuo. Og among ginapandong ang among mga kamot sa among bililhong Igsoon. Ingon nga usa ka pagpamatuod nga kami nagatuo nga ikaw anaa kaniya og magatabang kaniya. Among ginapadala ang among mga pagpanalangin kaniya. nga kami kinsa nagatuo nga kami nakalabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, ug karon nagakupot na sa nagabuhing gahom diha sa among mga kasing-kasing, pinaagi sa grasya sa Dios. Kami nagapandong sa among igsuon ug nagapadala kaniya uban sa among mga pagpanalangin, nga ikaw magapanguna kaniya ug magatultul kaniya ug magagiya kaniya ngadto sa matag suok sa yuta Ginoo, nga imong ikatagana na alang kaniya nga pagadtuan. Inaot ngang imong espiritu magauban kaniya ug hatagan siya sa maayong panglawas, kusog ug paglambo sa iyang pagpangalagad, kay kami nagapadala kaniya sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo igsuon, mao kanay tuong kamot sa pagpakiguban na hibalo na mo. Ang mga igsuon nagapanglamano kaniya, ingon ana ang managsuon. Busa mao kana ang inyong, sige, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Ikaw sumala sa kun unsa may imong gusto, o ang imong, karon kinsa imong ngalan? Si Igsuong Karil. Kini mao si Igsuong Karil gikan sa Cincinnati. Aduna ba'y nakaila kang Igsuong Karil? Iisa ang inyong. Ingon nga gikan sa Cincinnati, duda ko nga may nakaila. Siya nagaingon nga kaniadto uban siya sa usa ka pundok, ug ang maong pundok gustong mag-ordina sa mga ministro nga mga babae. Dili niya mauyunan kini, o gikinahanglan niyang muhawa gikan kanila. Mao gayud kanay tukma ang akong paghawa gikan sa Missionary Baptist. Si Dr. Roy E. Davis, pila ba gayud ang nakadungog na kaniya? Sigurado, inyong nadunggan kita niyo. Gusto niyang mag-ordina og pipila ka mga babae nga magwawali, og ako miingon. Dili sir, ingon nga usak ansyano. Ako miingon, dili ko mabuhat kana sa pagkaamgo. Supak kini sa pulong sa Dios. Wala ako makaila kanimo Igsuong Karil. Apan sa sukaranan sa imong pagpanghimatuod, og ni anang kamatuuran nga imong ginabarugan, wala man kitay batok ni anang mga kababayenan. Sila mga igsuong babae, ato silang gihigugma. Apan kita nagatuo nga sila adunay ilang dapit, og ni ana sila magapabilin. Kita nyo? Og kita nagatuo nga sila mo'y usa ka minahal ngadto sa lalaki, usa ka katabang, og dili gayon, atong gituuhan nga sila mo'y pinakadakong gasa gawas sa kaluwasan, nga gikahatag gayod sa Dios ngadto sa lalaki. Apan siya walay bahin sa pulpito, sumala sa pulong sa Dios. Diha ni anang sukaranan, og sa imong pagtuo ngadto sa Dios, kami magapandong sa mga kamot diha kanimo. Ingon nga kakuyog sa pagpakiguban kanamo. Atong ipandong ang atong mga kamot diha kaniya. Among minahal nga langitnong amahan, niining batan-on nga lalaki, ako gayod mahibaluan kung unsa ang iyang ginabati. Siya nahipagawas tungod sa maong mga kamatuoran, nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong. Busa kami nagapandong kaniya, nagapahiluna sa among mga panalangin diha kaniya. Hinaot ng imong espiritu, magapanguna kaniya, magatultul kaniya, ug magagiya kaniya sa tibuok panaw sa kinabuhi, ngadto sa bisan asa nga imong ipadala siya Ginoo. Ipakisayod kaniya nga kami nagaampo alang kaniya, ug mahimong tabang kaniya, ug musuporta kaniya samtang nga siya magabarug alang sa kamatuoran. Itugot kini Ginoo, kami nagapadala kaniya sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo Igsuong Karil. Inyo lamang ipandong silang mga kamot, ang mga uban pa. Tanan kamo ihatag ang ingon nga mga tuong kamot sa pagpakigkauban alang ni ana. Si Igsuong Radil dinhi, wala pagayod opisyal nga naordinahan dinhi sa iglesia. Maka pila ba ang nakaila kang Igsuong Radil? Kitang tanan nakaila na kaniya. Pila ba ang nasayod nga siya usa ka tawo sa Dios? Minahal nga langit nung amahan, hinaot nga samtang ang imong mga ansyano nagapandong sa mga kamot ini Igsuon, kinsan hiadto na ngadto sa halalong, malapukong mga katubigan, iyang nakita ang iyang kongregasyon nga nangahulog, iyang nakita ang tanan nga nahitabo apan mituo sa gihapon. Bisan pa sa among ginapandong ang among mga kamot diha kaniya, o ginatunol ang among mga pagpanalangin ngadto kaniya, dihugi siya Ginoo. Sa makusganong gayod, uban sa pulong, ug ipadala siya ngadto sa matagsuok sa yuta. Hinaot nga manaa kaniya, ug tabangan siya, ug ipadala siya sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Igsuong Radil, daan na kang adunay tuong kamot sa pagpakigkauban. Ako nakaila kang Igsuong Radil, daw sama sa akong kaugalingon nga anak nga lalaki. Ang iyang papa ug ako, mama, magaila na daan sa usag-usa sa taas ng panahon. Ug ako nakaila na kang Igsuong Radil, nga usa ka alagad sa Dios. Ako nakapangalagad uban kaniya. Ang Dios magapanalangin kanimo Igsuong Radil. Unsay iyang ngalan? Kinsa kagani Igsuon? Igsuong Martin. Nakaila ka kaniya ni Igsuong Martin? Unsay imong ngalan? Igsuong Makumas. Siguro walay usa dinhi nga nakaila kaniya. Apan siya usaka, oo, kining tawhana din hi nakaila kaniya, si Igsoong Tyler. Ug siya mianhi aron nga mapandungan siya sa mga kamot, nga siya mamahimong usaka tigdala sa maayong balita. Igsoong Macomas, diin ka ba nagagikan, Igsoong Macomas? Rockford, Illinois? Oh, husto ba ka na? Gikan sa Tucson? Oh, ako na karon na hinumduman ang maong tawag. Dalaygon ang Ginoo. Unsay ingon? Imong Igsoong babay? Mao nga siya ni Adinhi karon nga naampuan na sa miaging gabi igikan sa Tucson pinaagi sa telepono. Par, siya kanhi na paralisis sa pipila ka mga gabiing ng labay. Ug siya ni akaron dinhi. Si Igsoong Martin hay baluniin higala. Dili ikatingala nga gusto niyang dadun ang mensahe. Kita magapandong sa mga kamot, mga Igsoon. Minahal nga Dios, akong ginapandong ang mga kamot, kauban ining uban pa, diha sa imong alagad. O ginahatag kaniya ang tuong kamot sa pagpakigkauban, nagaampo nga ang mga panalangin sa Dios, maga, nga ikaw nagtudlo na kaniya, nga mahimong ingon ini. Ang imong panalangin maanaa kaniya, og tultuli siya og giyahi siya sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Ang tuong kamot sa pagpakigkauban, akong Igsoon, og sila nga makauban kanimo, ang Dios magauban kanimo. Oo, Igsoon. Sige, sir. Ituuhan ko nga kini mausi. Igsoong Daris. Wala ako. Kining lalaki mausi Igsoong Daris. Tagaasa ka ba, Igsoon? Black Rock, Arkansas. Igsoon, nailhan siya. Aduna pa sa pagtuo ko din hinag-ingon, si Igsoong Brewer. Nagtuo ko nga ako nang nakatagbo sila ning buntaga. O si Igsoong babae nga Vail, siguro si Igsoong lalaking Vail. O kanila nga nakaila kaniya, o nakaila kaniya nga usa ka tawo sa Dios, usa ka alagad sa Dios, pagkamaanindot. Bueno, karon akong mahal nga Igsoon, ingon nga usa ka tigdala sa mensahe. Gusto namong ipahibalo kanimo nga kami magapaluyo kanimo pagabuhaton ang tanan nga among mahimo. Magaampo kami alang kanimo nga ikaw usab magadala ni ining mensahe ngadto sa kinatumyang mga bahin sa kunbisan asa may gikatudlo na sa Dios nga imong pagadtuan. Atong ipandong ang atong mga kamot sa atong Igsoong Daris. Mahal nga Dios, among ginapandong ang among mga kamot sa among Igsoong. Ginahatag kaniya ang tuong kamot sa pagpakigkauban o ginapadala siya sa ngalan ni Jesus Kristo nga ikaw magadihog kaniya. Og ihatag kaniya ang tuong kamot sa pagpakigkauban. Og ang imong espiritu magauban kaniya. Og tultulan siya og giyahan siya sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo Igsoon. Ako nagatuo ni Igsoong Anthony. Daghan kaninyo ang nakaila kang Igsoong Anthony. Siya kauban na nato dinhi sa taas na nga panahon. Ako nasayod kaniya nga usa ka alagad ni Kristo. Ako mismo, ako nagatuo nga siya usa ka matugyanong batan-on nga lalaki. Siya wala pagayod opisyal nga napandungan sa mga kamot. Siya wala masayod nga kini mo abot mga higala. Kita nyo? Apan sa pagkakaroon mismo sama ra sa uban pang panahon. Busa kita magapandung sa mga kamot kang Igsoong Anthony og ihatag gayod kaniya ang tuong kamot sa pagpakigkauban. Ang Dios maoy kinahanglan magahimo sa pag-ordina. Kini mao lamang ang pagpakisayod kaniya og nasayod na kamo. Nakita nagatuon ining Igsoona og kita nahigugma kaniya og siya uban kanato sa mensahe. Kung gusto nato siyang makabaton sa mga panalangin sa Dios, kung mauka na'y atong ginapangayo alang kaniya, magampo ta samtang atong ipandong ang atong kamot sa Igsoon. Minahal nga Dios, niining mapaubsanong gamay nga Italianong alagad nimo Ginoo nagaanhin ning gabiuna, aron siyang mapandungan sa mga kamot, og ang tuong kamot sa pagpakigkauban opisyal gayod nga mahiabot diha kaniya, gikan sa iglesia. Ginoo sa imong dakong gahong ipadala kining batan-on nga lalaki ngadto sa bahin sa yuta ug sa gawang nga imo siyang gitawag sa pagpaadto kaniya. Ug hinaot nga siya musangyaw ug ipahigawa silang mga tawo gikan sa sala ug balatian. Ug sa pag-alagad kanimo Ginoo sa tanang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Hinaot nga ikaw magapanguna kaniya, magatultul kaniya. Hinaot ang among mga panalangin magauban kaniya sa dihang amo siyang ginapadala sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo. Huh? Oh, wala ko mahibalo. Nakakunikta kita sa telepono. 50 sentimos kada minuto. Aduna pa ba'y usa dinhi nga gusto? Pag-anhi dinhi ug isulti ang inyong mga ngalan. Kung kinsa man kamo mga igsuon sa mikropono lang dinhi sa itaas, isulti lang kanila. Sila na ba kana? Akong mga igsuon. Sa niining mga tawhana, nagatuo ba mo ni ining mensahe nga mao'y kamatuoran gikan sa pulong sa Dios? Inyo bang ginatuuhan kana sa tibuok ninyong kasing-kasing? Sige. Og kamo matinguhaon og nagapanghunahuna nga kun kami mupandong sa mga kamot diha kaninyo, gusto namong ipahibalo kaninyo nga kami uban kaninyo. Og among pagabuhaton ang bisan unsa nga among mahimo sa pagtabang kaninyo. Og karon gusto ko kaninyo mga igsuon aron ako makapandong sa mga kamot diha kanila usab sa pagsaka dinhi karon. Og kitang tanan magaduko sa atong mga ulo samtang kita magapandong sa mga kamot kanila. Minahal nga Dios, ania ang usa ka pundok sa tao. Akong ginapandong ang akong mga kamot diha sa matag usa kanila sa ngalan ni Jesus Kristo, ang anak sa Dios. Ug hinaot nga ikaw kinsa maoy nagtawag kanila nga mahimong mga ministro, nga hinaot sila magawali niini Ginoo sa tanang mga adlaw sa ilang kinabuhi. Ug igawali ang maayong balita ngadto sa matag binuhat. Among ginahatag kanila ang tuong kamot sa pagpakigkauban ug nagaampo nga ang imong mga panalangin magauban kanila Ginoo. Samtang kami nagapanalangin kanila, ginapadala ang among mga pagpanalangin. Hinaot ka kini mo abot ngadto sa matag galang sa yuta nga imo silang gitawag sa pagpaadto. Hinaot nga sila magapamuhat ug magaalaga diha sa katakos nga imo silang gitawag. Hinaot nga sila maisugun ug magmatinud-anon nga mga alagad sa Dios. Itugot kini Ginoo ug amo kining ginapangayo sa ngalan ni Jesus Kristo. Ang Dios magapanalangin kaninyo sa matag usa mga igsuon. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo igsuon. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo igsuong yums. Ang Ginoo magauban kaninyo sa matag usa. Panalanginan ang bugkus nga nagabugkus sa atong mga kasing-kasing diha sa Kristuhanong gugma, ang pagpakigkauban sa kaparehong hunahuna sama ni anang sa kahitasan. Di ba siya kahibulungan? Hunahuna alang karon, pila ba ka mga ministro ni ining gabhiuna nga napandungan sila sa mga kamot? Wala ko masayod nga kita nakakunikta na diay sa telepono. Kung ang mga tao diha mo pasaylo kanako tungod ni ana, wala ko masayod ni ini. Kita niyo? Wala gayod ko masayod nga ila di ay ikunikta kining jutang mensahe ni ining gabhiuna. Apan atong karon atong basahon ang pulong ug mag-ampo ug moderitso ni ining mensahe nga akong gibati nga buot sa balaang espiritu nga dalhon ko kaninyo ning gabhiuna. Ug karon samtang atong pakliun balik ang alang sa maong teksto, ipahibalo ko kini sa kadali. Atong pakliun sa Numeros sa 22 nga kapitulo, versikulo 31. Numeros 22:31, alang sa usa ka teksto. Samtang inyong ginapakli, kung gusto ninyong basahon, basaha kini o timan ikini. Gusto ko kaninyong tanan nga hinumduman ako karon, hangtod nga makita ko kamo pag-usab. Ako nagalaom, usa ka panahon ni ining ting-init kung itugot sa Ginoo. O kung unsa may mahitabo, dili ako makaadto sa gawa sa nasod, ako magabalik. Apan karon nagatuo kita nga kung unsa ang tanan ni ini nga nagpanglihok, nga ang balaang espiritu magapadala kanato karon diha sa pamaagi nga iyang gipili sa iyang kaugalingon sa pagpadala kanato. Og sa inguni anang paagi nga gusto natong buhaton kini, ang Ginoo magapanalangin. Amahan, kami magabasa na karon sa imong pulong. Magapanalangin kaniini og magadihog kaniini sa among pagsabot. Among ginapangayo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Sa libro sa Numeros, sa 22 nga kapitulo o sa 31 nga bersikulo. Onya gibuka sa Ginoo ang mga mata ni Balaam, og nakakita siya sa manulunda sa Ginoo nga nagtindog sa dalan, nga may espada nga linaas sa iyang kamot, og siya miyukbo og miduko. Karon sa pagbasa ni ini, aron sa paghimog usa ka kinatibuk ang kahulugan ni ini, gusto kong pagadadon ang hisgutanan, ginausab ba gayud sa Dios ang iyang hunahuna bahin sa iyang pulong? Igu-igu gayud kana nga teksto. Og kini usa ka dakong kamatuoran nga angay natong sabton. Ang Dios ba makasulti sa bisan unsang butang ug unya magaingon, pasaylo ako nga akong naingon kini. Mabakwi ba sa Dios ang iyang pulong human nga iya nang nasulti kini? Karon ni ining pahayag dinhi, ang hinungdan nga akong gipili kining maong pahayag tungod kay kini usa sa mga pahayag sa Biblia nga ang usa ka magbabasa nagapaninguha sa pagpangita o nagasulay pag-ingon nga ang Dios nagausab gayon sa iyang hunahuna. Kini mao ang mahimong daw sa mas iyang giusab ang iyang hunahuna kaysa ubang bahin diha sa Biblia nga akong nahibaluan. Tungod kay iyang gisultihan si Balaam sa usa ka butang ug unya misulti kaniya og lain. Ug karon kadaghan sa mga tawo nagsulay paghimo kang Balaam ingon sa usa lang ka o usa ka mananag-an o kung unsa man, apan si Balaam dili usa ka mananag-an, siya mao'y usa ka propita sa Ginoo. Karon ato daw ang ilatid sa mensahe una. Ang Israel atoa kaniadto sa ilang panaw gikan sa Palis, paingon sa Palestina nga nagagikan sa Ehipto. Ug ang Ginoo nagauban kanila, ug sila, ang matag kaaway nga mibarog sa atubangan sa Israel gipang pahawa sa dalan. Kay ang Dios miingon nga siya magapadala sa mga tambubuan sa atubangan nila ug magaabog sa kaaway. Samtang nga sila naglakaw diha sa pagkamasinugtanon sa iyang sugo. Ang buluhaton dili gayud kaayo dako. Ang mga Amalekanhon, ang mga higanti sa maong adlaw, walay bali sa Israel. Bisan sila gamayng tao sa pamarog, apan sila nagalakaw diha sa maukini ang ginaingon sa Ginoo. Busa walay sapayan kun unsa man kaniadto ang kabatok. Ang Dios kanunay gilantaw nga ang iyang mga pulong sa saad wala gayud gipakyas ang Israel. Ang Israel sa daang tugon mao'y tipo sa pangasaw-unon sa bag-ong tugon. Nagagawa sa kalibutan. Nagamartsa diha sa dalanon paingon sa Kanaan o ang Kanaan nga atong pag-adtuan, ang milenyum. Karon atong namatikdan nga ang Moab dinhi mao'y tipo sa iglesia. Og ang Moab, baguhay pa lang nila gipamatay ang pipila ka mga hari, o gipangparot ang kaaway, gipangpatay ang tanan, gipanag-iya ang maong yuta, og misaka palabay sa Moab. Karon ang Moab dili gayud usa ka pagano nga nasod. Ang Moab usa ka nasod nga nag-alagad sa maura nga Dios nga gialagaran sa Israel. Og ang yuta sa Moab sa kinasugdanan gisugdan diha sa anak nga lalaki ni Lot sa iyang kaugalingong anak nga babay. Og siya ingon nga magtutukod ni ining maong nasod, og nag-organisar ang iyang mga kadagko ang mga tao og uban pa, og gihimo ang usa ka dakong nasod gikan niini, og sila nagkadaghan og naglambo. Og karon ang Israel mao'y binhi ni Abraham, dili kang Lot. Ang Israel migawas kang Isaak, kang Jacob. Og ang Israel nagsumikad gikan ni adtong dusi ka mga banay gikan ni Jacob, nga sa kaulahi ay gitawag Israel, tungod kay siya nakigbugno sa Ginoo. Og ang Moab dinhi, karon diha ni ini og kamong katawhan diha sa mga telepono, gusto ko unang isulti nga ako wala nagatinguha nga mahimong masinawayon og malaumon ko nga ako dili. Apan ang mensahe nga gikahatag kanako, kinahanglan magmatinud-anon gayud ako ni anang mensahe a, o mahimo akong usa ka tigpakaron ingnon. Kita nyo, ako dili makasultig sobra ngadto sa kun unsa may gipadala ako aron sa pagsulti. Og akong ginahuna-huna nga ang dakong kaaway sa Kristuhanong katilingban ning panahuna mao ang giorganisar nga mga iglesia. Ako gayud ginatuuhan sa tibuok kong kasing-kasing nga kini sa kaulahi ay mupurma ngadto sa marka sa mapintas nga mananap nga mahimo kong nga mapamatud-an kana sa akong pagtuo pinaagi sa Biblia uban sa tabang sa Dios. Ako nang nahimo kini nga kini mupurma ngadto sa marka sa mapintas nga mananap diha sa katipuntipunan sa mga kaiglesyahanan. Tungod kay ang Dios wala gayud sa bisan unsang panahuna miilaman lang sa usa ka ordinadong iglesia, giorganisang iglesia, wala gayud. Wala gayud niya gibuhat kini. Og sa matag panahon nga ang tao nagtukod og organisasyon, ang Espiritu sa Dios mibiya ni ini og wala na gayud mibalik pag-usab. Pangutan-a ang sibisan kinsang magsasaysay o kamo mismo tingali usa ka magbabasa. Wala gayud. Sa dihang sila nag-organisar, gipahimutang kini sa Dios diha sa panangatan og mao kanay napadulngan. Kini nagpabili na sukad ni adto. Sila na naglambo sa mga miyembro, apan wala gayoy pagpukaw sa Espiritu. Wala gayud. Wala na. Ang Moab dinhi mao'y usa ka inguni anang tipo. Tungod kay sila usa ka giorganisa nga nasod sa ilang kaugalingong yuta sama sa ilang denominasyon. Ug didto adunay ilang kaugalingong mga relihiyon ug ang ilang relihiyon mao ra nga relihiyon nga aduna ang Israel. Sila ang mga Moabihanon ug nagtuo sa Hiuba nga Dios. Apan sila usa ka giorganisang pundok sa mga tawo. Ug karon ingon nga sila nagarepresentar sa natural nga iglesia. Ang Israel nagarepresentar sa espirituhanong iglesia diha sa iyang pagpanaw. Karon ang Israel dili usa ka giorganisang nasod. Samtang nga sila nagsunod sa Dios, sila mga gawas nun. Sila mitungha, mga lumalangyaw, walay dapit nga mapaingnan. Bisan asa man ang haligi nga kalayo mipaingon, sila minunot niini. Sila dili usa ka giorganisa nga nasod. Aduna sila'y organismo sa ilang taliwala. Tungod kay ang circumcision, mao'y mihatag kanila ni ana ilalom sa sugo sa Dios. Apan dili gayod nga usa ka giorganisang nasod niining panahuna. Sa dihang sila sa katapusan nahimong usa ka giorganisang nasod, diha ni ana sila nahulog og isalikway ang ilang misyas. Og karon atong makaplagan kanunay nga sa dihang kining natural ug espiritual nga mga espiritu sa kaiglesyahanan ug mga organisasyon magkatagbo may panagbingkil kanunay. Wala gayoy pagkapakyas kini kanunayng nagapanagbingkil. Tungod kay atong makaplagan nga diha adunay kasina. Ug diha ni ining kasina, nagasangpot kini sa kalibutanong mga pag-indig-indig, mga pagsundog-sundog. Ug atong makaplagan kini ni ining panahuna, maingon kani adto. Sa diha ang Dios nagapamuhat sa usa ka butang alang sa usa, ang tanan ng tao nagapaninguha pagsundog sama sa gibuhat sa Dios alang ni anang tawhana. Kita nyo, kini nagasangpot sa usa ka paglumbaay, ug kini nagapahinabo sa pagkakalibutanon. Ug dayon kung dili nila mahimo, ang sapikas, makuha ang espirituhanong mga resulta. Nan ilang kuhaon kini pinaagi sa politikanhong gahom, o ilang pulihan kini o usa kabutang, aron pagpalibog sa mga hunahuna sa tao, aron sa pagdani o mga manununod ngadto kanila. Mauka na itok magayod ang nahitabo sa kinasugdanan. Maingon kang Cain o Abel, ang duha ka mga lalaki dinhi sa ibabaw sa yuta. Ug sa dihang si Abel naghalad ngadto sa Dios og labaw pa kahalangdong halad kaysa kang Cain, ug ang Dios mipamatuod kang Abel pinaagi sa pagkunsad og pagdawat sa iyang halad, kini nagpasina kang Cain tungod kay siya nasina sa iyang igsuon og gipatay ang iyang igsuon. Kini misugod sa sinugdanan nga sa diha ang natural ug ang espiritual, labot pa si Cain ug Abel nagsimba sa maura nga Dios. Silang duha nagtukod sa maurang matang sa mga halaran. Ug silang duha nagsimba sa maurang Dios, sa maurang iglesia, maurang halaran. Apan si Cain pinaagi sa karnal nga pagpangatarungan, gidala pasulod ang mga prutas sa yuta o gipahimutang sila sa halaran, ingon nga usa ka halad. Nagadahom nga sigurado kini mao'y mutubag sa Dios alang sa pagtabon sa sala. Mao nga iya gayong gidalit, maingon sa gihunahuna sa mga tao karong panahuna, ang mga mansanas nga gikaon ni Adan ug Eva nga mao'y hinungdan sa sala. Ug unsa pa man sa pagtuo ko karon nga ila na kiningihimo nga usa ka pomegranate, o kun unsa na karon, ang uban kanila miingon, dili pa dugay nga kini usa ka kun unsa pa. Ug apan si Abel adunay hustong halad. Siya nasayod nga usa ka dugo kadto ang nakapaingon niini. Busa nagdala siya og nating karnero. Ug sa diha nga ang Dios midawat sa iya karon, si Abel pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa pinadayag, wala nay laing paagi. Kani adto wala pay Biblia nga nahisulat. Busa makita ninyo, ang sinugdanan sa pagkamatarong mao ang gipadayag nga kamaturan sa Dios, ug ang tibuok iglesia sa buhing Dios natukod diha ni ana. Si Jesus usa ka adlaw sa nagalugsong gikan sa maong bukid miingon sa iyang mga tinun-an, sumala sa sulti sa tao kinsa man kuno ang anak sa tao. Ang usa miingon, ikaw si Moises, ug ang laing usa nagaingon, ikaw si Elias, ug ikaw si Jeremias o usa sa mga propeta. Siya miingon, apan unsa may inyong sulti kinsa man ako? Dinha ni ana ang apostol nga si Pedro, dinihugan sa Dios, binuhi sa Espiritu, gilitok ka ng talagsaong pamahayag. ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhing Diyos. Matikdi ang pamahayag, bulahan ikaw Simon, anak ni Hunas. Unod og dugo, wala mi padayag kini kanimo. Ang akong langit ng amahan ang nagpadayag ni ini kanimo. Ikaw mao si Simon, ibabaw ni ining bato, unsa nga bato. Karon ang Katoliko nagaingon, diha kang Pedro, ang bato, gamayng bato. Ug ang Protestante nagaingon, diha kang Kristo, ang bato. Dili sa pagpakalahi, apan kini anaa diha sa maong pinadayag nga aduna kang Pedro, kung kinsa siya. Walay taong makahimo sa pag-arikanako, miingon si Jesus. Gawas kun siya pagadanihon sa akong amahan. Ug ang tanan nga gihatag na kanako sa amahan, muari gayud kanako. Ikaw mao si Kristo, ang anak sa buhing Dios. Bulahan ikaw Simon, anak ni Hunas. Unod ug dugo, wala mi padayag kini kanimo. Kundili ang akong amahan nga anaa sa langit. Ibabaw niining bato, akong pagatukuron ang akong iglesia. Ug ang mga ganghaan sa kamatayon dili gayud makabuntog niini. Espirituhanong pinadayag nga pulong sa Dios. Matikdi, si Abel pinaagi sa pagtuo sa Dios, mihalad sa labaw pakahalang dun nga halad. Ug ang karnal nga magtutuo, naghuna-huna nga kadtumaoy mga buhat sa iyang kaugalingong mga kamot, niana ug sa iyang mga prutas ug sa iyang maanindot nga halad nga iyang gidala, nga pagailhon sa Dios. Ug kini nakapahimog usa ka panagbingkil. Atong makaplagan nga si Abraham ug si Lot, magapanagbingkil gayod. Atong makaplagan nga si Moises ug si Datan, si Kura, adunay maurang panagbingkil. Si Moises ingon nga usa ka ordinadong propeta nga aduna ang pulong sa Ginoo, gipamatud-an nga siya pinili nga mamahimong ilang pangulo sa maong takna. Ug niana si Abraham gisaad tanan ni ining mga butanga, ug ania si Moises gibuhat ang tukma gayod sa kun unsay giingon sa Dios ni ining nga mamahimo mahitabo. Ug si Kura ingon nga karnal, gustong mutukod og usa ka organisasyon sa ilang taliwala. Gusto niyang muhimog usa ka pundok sa mga tawo. Ug ang Dios dili nagapakighinabi uban sa mga taong ingon ni ana. Kini nagapakita mismo diha ni anang kasulatan sa usa ka tipo sa pagpanaw ning panahuna nga ang organisasyon dili mao ang gikatudlo sa Dios. Kay diha-diha nga si Kura naghimo niini, miingon siya kang Moises, kilabihan mo nang gikinaugalingon ang tanan. Sa laing mga pulong, ang tibuok kongregasyon balaan. Aba, imong ginaingon nga ikaw lamang ang balaang tao. Wala kay katungod sa paghimo sa bisan unsa nga ingon ni ana. Di paninguhaan mong pagpadako sa imong kaugalingon. Balaan man kitang tanan. Mga anak man kita tanan sa Dios. Og si Moises mitalikod lang og milakaw palayo. Siya miingon, Ginoo, unsay akong buhaton? Ang Dios miingon, ipahibulag ang imong kaugalingon gikan kaniya. Igo na kini kanako. Og iyang gipalamoy siya diha sa yuta. Kita nyo, aduna ang panagbingkil. Sa diha nga ang karnal ug ang espiritual nagakatagbo. Sa kanunay adunay panagbingkil. Sa dihang si Judas ug si Jesus nagkatagbo, adunay panagbingkil. Ang usa, ang anak sa Dios, ang laing usa, ang anak ni Satanas. Sama lang kang Cain ug Abel, adunay panagbingkil sa dihang sila nagkatagbo. Ang usa kanila tesorero sa iglesia, ug ang laing usa pastor. Ug sama karon kita nay abot ning panahuna ngadto sa maurang butang pag-usab. Ang karnal nga denominasyon ngadto sa espiritual nga pangasaw-uno ni Kristo. Ang espiritual nga pangasaw-uno ni Kristo lahi gayud kaayo kaysa karnal nga mga organisasyon. Hangtod nga wala nay kapanagtandi kanila man lang. Karon himatikde. Ang natural kanunay ginapaninguhaan pagtipo ang espiritual. Apan maingon kang Jacob ug kang Isaw, dili kini magpulos. Dili kini muhimo. Karon kun sa paghimo og maayong mga buhat, ako nagatuo nga si Isaw sa tinuod mao'y usa ka mas maayong tao kaysa kang Jacob. Diha sa pananaw sa tao, iyang gipaninguhaan sa pag-atiman ang iyang papa buta, usa ka propeta. Ug sa tanan ni ining mga butanga nga iyang gipaninguhaan pagbuhat, apan bisan pa ni ana si Isaw wala maghunahuna bahin ni ana nga usa lang ka karnal nga buhat. Iyang gihunahuna nga makasulod siya pinaagi sa kun unsay iyang nabuhat. Himuon ang butanga maayo alang sa usa ka tawo nga diin maayo man. Apan si Jacob, ang iyang kinatibuk ang kalag mao ang sa pagkuha ni anang pagkapanganay. Ug mao kana kun unsa ang giila sa Dios diha kaniya nga espiritual. Matikdi. Ug kini ang kanunay nga hinungdan sa natural aron kapungtan ang espiritual.
Kini ang hinungdan nga si Cain naglagot kang Abel. Kini ang hinungdan nga si Cora napungot kang Moises. Kini ang hinungdan nga si Judas napungot kang Jesus. O sa sigi-sigi, kini nagapadayon. Kini ang nagapapungot sa natural ngadto sa espiritual. Sama kang Cain sa sinugdanan napungot kang Abel. Ang usa nga gigikanan sa gidawat nga halad sa Dios o nagapaninguha sa pagguba kanila. Ilang ginapaninguha bisan pagani sa pagguba sa impluensya. Ginapaninguhaan nilang gubun ang matagbutang. Tungod kay wala na ilain kundili kasina. Kini nagsugod kang Cain og napamatud-an nga kini sa kasina og kini sa gihapon maurang butang ning panahuna sa diha nga ang natural, ang karnal og ang espiritual nagakatagbo. Kini nagapamatuod nga iya ni Satanas. Wala na ilain. Kay ang kasina nagagikan kang Satanas. Ug dayon nagasangpot sa usa ka pagsundog sa kamatuoran. Usa ka tawo nga magapaninguha pagsundog sa usa ka butang nga dili man mao. Wala sila gikatudlo sa pagbuhat. Unsa nakadaghan ni ana ang atong nakita ni ining katapusang mga adlaw? Oh, sus. Daw unsa nakadaghan ni ini? Busa atong makita nga ang Dios nagahimuhang dili gayod nagausab sa iyang huna-huna bahin sa iyang orihinal nga pulong. Apan kung kinsa man ang iyang ginatawag, mao kanay iyang ginaordinahan. Wala na'y uban pang makapuli ni Anang Bahina. Wala'y usa nga makapuli ni Moises, bisan pag unsa kadaghang mga kura ang nanungha. O unsa pa kadaghang mga datan, si Moises gayod ang gitawag sa Dios bisan pa man. Apan og kun ang mga tao dili mulakaw diha sa iyang hingpit nga kabubuton, aduna siya'y usa ka panugot nga kabubuton diin diha iya kamong pasagdan paglakaw. Himatik di. Siya nagapahanugot ni ini, bueno, apan himuon niya kining mamuhat alang sa iyang himaya, diha sa iyang hingpit nga kabubuton. Karon kung gusto kamong, sama lamang sa sinugdanan, dili kadto hingpit nga kabubuton sa Dios alang sa mga anak nga matao ibabaw sa yuta pinaagi sa pagpakighilawas. Dili, sir. Ang Dios nagbuhat sa tao gikan sa abog sa yuta, gitayhupan siya sa ginhawa sa kinabuhi, og siya nahimong usa ka buhing kalag. Siya mikuha gikan ni anang lalaki og usa ka katabang, og naghimog usa ka asawa ngadto kaniya. Mao kadto'y una og orihinal nga kabubuton sa Dios. Apan sa dihang misulod ang sala og gihimo ang butang nga gihimo niini, nan iyang gitugutan ang tao sa pagminyo og usa ka asawa sa balaod nun, og sa pagbaton og mga anak pinaagi kaniya. Sumanay og dumaghan kamo sa yuta. Nan kun mao kana ang pamaagi nga inyong buhaton kini. Apan inyong makita, wala gayud kini sa iyang hingpit nga kabubuton. Busa, tanan ni ining mga butang nga may sinugdanan, aduna gayoy katapusan. Ang tanang sala musangkot gayud sa kalaglagan. Ang tanang sala kinahanglan paghanaon. Busa, diha sa dakong milenyum, sa dihang moabot na ang pagkabanhaw, kita dili na ipakatao pag-usab pinaagi sa atong mga amahan ug mga inahan. Apan ang Dios sama sa iyang gibuhat sa sinugdanan, pagatawagon ang tao gikan sa abog sa yuta, ug ang iyang katabang uban kaniya. Tinuod kana, mao kana ang pamaagi nga iyang gibuhat sa sinugdanan. Busa, mao nga, ang Dios wala gayud nagausab sa iyang huna-huna bahin sa bisan unsang butang, apan iya kamong tugutan sa pagpadayon. Karon hataas kini kaayo aron nga makuha ang unsay gusto kong isulti din hibahin ni ini apan og apan kini inyong gusto kong masabtan ninyo kini. Kita nyo, ang Dios magatugot kaninyo sa paghimo og usa ka butang og pagapanalanginan pagani kamo sa pagbuhat ni ini. Apan sa gihapon dili kini ang iyang hingpit nga kabubuton. Ang Dios nagtugot sa Israel sa pagpili sa kasuguan. Diha sa Eksodo sa ika-19 nga kapitulo. Sa dihang ang grasya mihatag na kanila og usa ka propita. Sa haligi nga kalayo, sa usa ka halad nga karniro, sa usa ka gahom nga nagaluwas, apan sila na nagtuaw paalang sa usa ka kasuguan. Dili kadto ang kabubuton sa Dios. Apan kini gisukip tungod kay gigusto sa tao kini. Ug siya gitunglo pinaagi sa mismong kasuguan nga iyang gigusto. Pinakamaayo ang pagbaton sa kabubuton sa Dios. Mao kanay iyang gitudlo kanato. Ang imong kabubuton matuman, panhiuna unta ang imong gingharian. Ang imong kabubuton matuman. Ato kinahanglan itugyan ang atong mga kaugalingon ngadto sa iyang kabubuton ug sa iyang pulong. Ayaw pagduha-duha ikini, tuuhi kini. Ayaw pagsulay sa pagpangitag pamaagi nga makalusot ni ini. Dawata lang kini sa kun unsa lang gyud kini. Daghan kaayo ang gusto mo pasikot-sikot pa, sulayan pa ang ubang pamaagi, ug sa dihang inyong buhaton, inyo makita ang inyong kaugalingon nga pauswag, inyong makaplagan nga kamo ginapanalanginan sa Dios, apan kamo nagapamuhat diha sa iyang panugot nga kabubuton ug dili sa iyang hingpit, balaanong kabubuton. Iyang ginapahanugot kini sama sa akong giingon, Apan dili niya himuon kini nga iyang hingpit nga kabubuton. Apan iya kining himuon ngadto sa pagpasidungog ug sa pagpanalangin sa iyang hingpit nga kabubuton. Ug ang pagpanganak pinaagi sa pagpakigilawas mao'y usa sa ni ana. Karon himatikdi ang Moab sa sugod pa usa nakamansibadong nasod. Nagsugod kini nga mansibado. Labot pa pinaagi sa usa ka magtutuong amahan o usa ka magtutuong anak nga babay. Tukma gayod kung imong itipo ka na o gamiton ang espiritual nga panghunahuna, imong makita ka ng denominasyon nga nagatindog dito ingon katinaw sama sa bisan unsa. Tinuod, kita nyo, ang kinatibuk ang butang sayop tanan. Og tanawa, sa dihang kini nadala, misugod sa ingon ni ana. Dili na gayod mahimo kini. Kini nagapadayon sama sa usa ka bulangan yebe. Kini nagapadayon lang sa pagligid, dugang ug dugang ug dugang. Makahimo kag usa ka sayop og magasugod niya nang usa ka sayop og padayon ka na lang nga nagaligid ngadto sa usa pa ka butang human sa usa. Og usa ka butang sama sa uban pa. Tanan nga nang sunod-sunod na. Og sa ingon ni ana nagsugod ang iglesia. Sa ingon ni ana kini nagsugod sa Nicaea. Sa Roma, sa diha nga ang Romanong Katoliko nga iglesia, sa kinasugdanan kun diin kini nagagikan mao sa Pentecostis. Apan sa dihang ilang giorganisar o gipasulod ang mga kadagkuang tao, pasulod sa iglesia, sila nagsugod na sa paghimog, aduna na'y mga pagpangadji, o mga pagrosaryo, o pagpangampo alang sa patay, o tanan pa niining ubang mga butang. Ug dayon kini misugod na sa pagligid gikan sa usa ka sayop ngadto sa usa pa, usa ka sayop ngadto sa usa pa, hangtod tan-awa kun asa na kini nakapaingon. Wala nay usa nga ilhanan sa Pentecostis niini man lang. Kita nyo, kini usa ka sayop nga nagapunit sa usa pa, nagapunit sa usa pa. Aduna lamay usa ka butang nga paghimuon kana mao ang paglimpyo sa maong listahan ug pagbalik sa kinasugdanan. Sa dihang si Martin Luther misugod sa pagkamatarong, kiniangay na unta nga mahimong nag-uswag pa nga iglesyang Lutheran. Kita nyo, kung si Luther sa dihang iyang giorganisar, dili na niya madawat ang pagkabalaan ni Wesley, tungod kay siya na organisar na. O ang mga tao dilibuot mo barong niini, mao nga ang espiritu migawas niini. Karon ang pundok ni Lot din he, o si Moab, mao'y anak sa anak nga babae ni Lot. Anak na nga daan sa gawas. Karon himatik di, ingon nga natural nga iglesia, ang Moab nagarepresentar sa natural nga denominasyon. Ang Israel nagarepresentar sa espiritual nga iglesia. Ang Israel atua ang usa ka iglesia nga matuod. Ang mao'y pangasaw-unon ni Adtong Adlawa, tinawag pagawa sa Ehipto. O gipamatud-an nga maoy kamatuoran. Himatik di sa dihang sila parihong nag-abot, pariho silang naghalad sa maurang halad, pariho nang tukod, sinugurado ang pito ka mga halaran, parihong nang halad sa limpyong halad, laking baka. O bisa nang halad pagani sila og mga laking karniro, nagapang himatuod nga adunay muabutay nga misyas. Sa sukaranan silang duha parihas ragayod. Ang Israel ubos din hi sa walog, ang Moab dito ibabaw sa bungtod. O ang Moab nga adunay pito ka mga halaran, ang Israel may pito ka mga halaran. Ang Moab nga dunay pito ka laking baka, ang Israel nga ana ay pito ka laking baka. Ang Moab nga may pito ka mga laking karniro, nagahisgot sa umuabutay nga misyas, ang Israel nga dunay pito ka mga laking karniro. Unsa may kalainan diha kanila? Sa sukaranan, parihong husto. Apan inyong makita, ang Moab walay kapanghimatuuran sa Dios diha kanila. Sila usa lamang kanasod. Usa ka pundok sa mga kadagkuan. Apan ang Israel may propita diha kanila. Sila adunay gibunalan nga bato uban kanila. Sila adunay haligi nga kalayo. Sila adunay tumbagang bitin alang sa kayuhan. Sila adunay mga panalangin sa Dios nga nagaabay diha kanila. Og sila maoy tinawag nga mga anak sa Dios. Karon atong makaplagan kana nga hingpit gayod gitipo dinhi kanila nga mga iglesia ning panahuna. Maingon nga ang Moab dili sa ingon, ang Israel usa ka maglalangyaw, gikan sa usa ka lugar ngadto sa usa ka lugar. Kun asa man miirog ka ng haligi nga kalayo, sila minunot uban niini. Ang Moab dili ingon ana, sila nakapahiluna na diha sa ila mismong denominasyon, dito sa ila mismong nasod. Wala na sila magirog, nagpabili na sila mismo diha. Sila adunay ilang mga kadagkuan, sila nagpangordina na sa mga butang sa angay nilang paghahimuon, ug adunay ilang mga manggugubat, adunay ilang mga magbubugno, adunay ilang hari nga atuan nila, nga gigikanan nila sa ilang mga sugo ug uban pa. Apan nakita sa Moab ang Israel nga adunay butang nga wala diha kanila. Ilang nakita ang usa ka makusganong gahom sa taliwala sa Israel? O kini mao ang usa ka propeta? O kantong propeta mao si Moises? O sila nasayod nga sa dihang ang gubat ni paingon sa dili maayo, ila lamang iisa ang iyang mga kamot o kuptan sila pa ibabaw dito o ang gubat ni usab. Busa wala sila'y ingon ni ana, busa ilang gipaninguhaan paatbangan kini og politika. Uban sa usa ka politikanhong pagdani. Sila mi pasugo ngadto sa laing nasod og nagsuhol og usa ka propeta aron mo anha, aron magkaaduna sila'y propeta. Ug magkaadunay gahom sa taliwala nila sama lang sa anaa sa Israel sa taliwala nila. Inyo bang nakita ang karnal nga pagpangindig-indig? Makita nyo ba ang karnal nga iglesia karong panahuna? Nahimo niini ang mauragayod nga butang. Himatik di. Karon pareho silang magkaadunay mga propeta. Ang kalainan lamang maunga, si Moises ang propeta sa Dios. Ang iyang hari mao ang Dios nga maoy gikuhaan niya sa iyang mga sugo ang pulong sa Ginoo. Ug si Balaam siya usab aduna siyay hari ug kananga hari mao si Balak ang hari sa Moab. Ug mao kanay iyang gikuhaan sa iyang mga sugo ug iyang mga panalangin. Busa si Moab miingon kang Balak, pag anhi dinhi, o si Balaam miingon, pag anhi dinhi ug tungluha alang kanako kining maong katawhan, kay sila minglukup na sa tibuok naong sayuta. Sila mga butlang ug tilapon ang tanan sama sa baka nga nagatilap sa mga balili. Miingon, pag anhi na karon, ug ako nakasabot nga ikaw makatunglo, ikaw makapanalangin, ang bisan unsay imong buhaton pagailhon.
Now we want to notice that this man was
karon gusto natong himatikdan nga kining tawhana mao'y usa ka propeta nga giordinahan sa Dios. Apan iyang gibaligya ang iyang pagkapanganay alang sa politikanhong mga hinungdan. Sama lang sa gibuhat sa iglesia ning panahuna, sama kang Luther, Wesley, Pentecostis, o ang tibuok pundo kanila, gipangbaligya kini alang sa mga pangdani sa ilang organisasyon. Si Moises ilalom sa Dios, si Balaam ilalom ni Balak. Bisan pa ni ana ang parehong propita mga taong tinawag sa Dios o parehong espiritual. Himatik di ang kalainan. Ang kada usa adunay ulo. Ang kang Moises, Dios. Ang kang Balaam, si Balak. Himatik di dinhi kung giun sa pag-aplikar sa espiritual, sa pagpamatuod nga ang natural sayop. Si Moises gipadala sa Dios diha sa linya sa pangatungdanan, gikatagbo o gihagit sa usa pa ka propeta sa Dios. Mapamalandungan ba ninyo kana? Si Moises ang tinawag sa Dios, giordinahan sa Dios, nagabarog sa pangatungdanan sa Dios. Miadto niining bugnaw, formal nga pundok o gihagit sa usa pa ka propeta sa Dios. Kung unsa ang gipanalanginan sa Dios o giordinahan. Unsaon ba ninyo pag-ila sa kalainan? Pareho silang adunay mga propeta. Ang Dios nakigsulti sa parehong mga propeta. O ang uban kanila nagaingon, miingon ang Dios, buhata kini, miingon ang Dios, buhata kana. Karon wala ko ginaduha-duhaan kana. Apan nahigawas kini sa linya sa pulong sa Dios. Ang propeta bisan pa kunsiya usa ka propeta, siya nahigawas na sa linya. Kadaghang mga tao ang nalingla sa ingon ni ana. Oh, kining igsuon makahimo ni ini, og kining igsuon makahimo ni ana. Og ilimod ang pulong, bisan pa ako nagasultig mga dila sa mga tao og sa mga manulunda. Bisan pag ako may mga gasa, nga arang ko mabalhin ang mga bukid, bisan pag ako ihatag ang tanan kong mga katigayunan aron sa pagpakaon sa kabos. Wala ako sa gihapon kapuslanan. Daghan unya ang muduol kanako ni atong adlaw. Og nagaingon, Ginoo, Ginoo, dili ba ako nagpropesya man sa imong ngalan? Dili ba sa imong ngalan nagpagula ako sa mga yawa? Og naghimo og mga dagkong mga buhat? Og ako magaingon ngadto kanila, pahawa kamong, pahawa gikan kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Wala ko gayud kamo igkaila. Bisan pa ni ana sila nagapanuol uban sa usa ka pagsugid nga ilang nabuhat kini, apan si Jesus mingon, sila'y mga mamumuhat sa pagkadautan. Unsa ba ang pagkadautan? Mao'y butang nga imo nang nasayran nga kinahanglan nimong buhaton nga hustong pagabuhaton og sa gihapon dili nimo kini ginabuhat. Nakita ba ninyo ang panghitabo sa katapusang mga adlaw? Patalinghugi ang tibuok laray. Mao kanay akong tuyo ning kagabhion, akong naingon nga humanon ko sa alas 9, apan makalapas kog diyutay lang tingali. Nanawa, mao kanay akong tibuok nga katuyuan sa pagpakita kaninyo ni ining laray, pinaagi sa pulong sa Dios. Kita niyo nga ang Dios kinahanglan niyang tumanon ang iyang pulong aron nga magapabiling Dios. Karon, atong matikdan nga ang duha niini mga espiritual nga mga tao, parehong mga propeta, pareho nga tinawag. Ug si Moises sa mismong linya sa pangatungdanan, uban sa priskong haligi nga kalayo sa iyang atubangan matag adlaw, ang espiritu sa Dios diha kaniya, diha sa linya sa pangatungdanan.
Here comes another servant of God, called of God.
Ania nagaabot ang usa pa kaalagad sa Dios, tinawag sa Dios, ordinado sa Dios, usa ka propeta kang kinsa ang pulong sa Dios nagaabot. Dinhi ang delikadong laray. Walay usa nga makalantugi bahin ni anang tawhana ingon nga tawo sa Dios. Sa Dios, tungod kay ang Biblia miingon nga ang espiritu sa Dios misulti kaniya og siya usa ka propeta. Apan inyong makita sa diha nga iyang nadawat ang matuod nga tubag gikan sa Dios, dili siya mutuman niini. Wala siya nakamatikud niini. Dayon siya miadto aron sa paghagit kang Moises. Karon si Balaam gihibalo ang kabubuton sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing. Karon sa dihang kining bantugang tao miabot og miingon, Balaam, ang hari nga si Balak nagpasugo nga ikaw muadto kaniya sa labing dali ug tungluhon kining katawhan sa Israel tungod kay sila mikatag na sa tibuok naong sayuta ug karon sila nang kampo bato kanako ug ila nang gipangparot ang mataging harian sa palibot sa ubos nila. Ug karon gusto namong muadto ka og tungluhon kining mga tawhana tungod kay akong nasabtan nga kun imong tungluhon ang si bisan kinsa siya tinunglo na. Karon inyong makita usa siya ka tawo sa Dios. Unsa may imong panalanginan? Pagapanalanginan. Usa siya ka alagad sa Dios. Og si Balaam karon naghuna-huna ingon nga usa ka propeta, duna lamay usa ka butang alang kanako nga paghimuon og mao kana ang paghibalo sa kun unsay kabubuton sa Dios. Mao kanay katungdanan sa usa ka propeta. Kun siya tinawag nga mahimong usa ka propeta. Una, unsa bay kinahanglan buhaton sa usa ka propeta? Mao ang paghibalo sa kabubuton sa pulong sa Dios. Iyang kinahanglan buhaton kini. Tungod kay ingon nga usa ka propeta, ang pulong sa Dios nagaabot diha kaniya. Ang sila nagaingon, bueno, dili man ka usa ka teologo. Wala gayo dagasulti ang Biblia nga ang pulong sa Dios nagaabot sa usa ka teologo. Sila mao ang nagapalibog niini. Ang pulong nagaabot ngadto sa propeta sa Dios. Ug ania ang usa ka tawo nga kinsa usa ka propeta sa Dios. Ug sa dihang siya gisuhulan, aron pagasuhulan, aron sa pag-adto ug sa pagtunglo sa usa pa ka katawhan sa Dios, imatikde. Siya milakaw aron sa paghibalo sa kabubuton sa Dios. Ug gusto niyang masayod sa iyang hingpit nga kabubuton. Ug ihatag kaniya sa Dios ang iyang hingpit nga kabubuton diha sa maong butang. Ang iyang hingpit nga kabubuton gipahayag kaniya. Unsay iyang kabubuton? Dili kamo adto. Mao kanay unang pulong sa Dios. Dili kamo uban kanila. Ayaw gayud sulay pag-atake ang akong katawhan nga nagalakaw sa akong mga dalan nga hingpit. Mao kana kun unsa na niining panahuna, gustog makiglalis, mupakiglantugi ug tanang uban pa. Sa dihang ilang makita nga ang espiritu sa Dios nagalihok sa inyong taliwala ug ilang ginapaninguhaan sa ila nang gisulayan kini sa daghang katuigan sa pagpugong niini. Apan sa sige nilagpugong niini, nagadako pahinoon ang pagtubo niini. Dili mo matunglo ang kun unsay gipanalanginan na sa Dios. Dili mo mahimo gayod. Dili mo gayod mahimo kini. Busa nakita ninyo maukadto ang katawhan sa Dios. Karon kanang propetaha, bisan pag siya atoa na dito og isuhulan sa hari, mibuha taliwala sa mga kadagkuan ug uban pa. Ug ang pulong sa Dios miabot kaniya. Iyang gihibalo ang kabubuton sa Dios ug ang kabubuton sa Dios misultig balik ngadto kaniya. Ug miingon, ayaw tungluha kining mga tawhana. Ako silang gipanalanginan. Karon walay ni usa ka teologo ilalom sa kalangitan nga makalimod ni ining mensahe nga atong ginawali. Apan kun unsa kini katukma gayon sa pulong sa Dios sa maong panahon mismo. Ang Dios may pagpamatuod ni ini sa tanan ng nasulti o nahimuman. Iyan ang gipamatud-an kini nga maoy hust. Karon walay teologo, walay magbabasa sa Biblia, walay propita ang makatanaw ni anang pulong. Kung siya man usa ka propita, iyang makita ang maurang butang. Apan kung dili niya makita ang maurang butang, diha nagapakita nga adunay butang nga sayop. Tungod kay, kamo mo ingon, bueno, oh, mahimo ko man kini nga balihon. Mao man si Balak, si Balaam. Kita nyo, apan giila sa Dios si Moises, ug unya unsa man ang pagpamatuod, ang pulong sa Dios. Ug iyang nadungog ang klarong tin-aw nga desisyon sa Dios, ayaw pag-adto, ayaw sulayipag, pagtunglo ang kun unsay akong gipanalanginan, sila mo'y akong mga katawhan.
Apa nahibalo ba mog unsa? Si Balaam, wala nagagusto kanila nga mga tao, sa sugod pa lang. Oh, kun unsa ang usa ka, pila ba ka mga Balaam ang ania sa kalibutan karon? Wala siya giganahan ni adtong punduka sa sugod pa lang.
Karon human nga iyang nadawat ang tin-aw nga desisyon sa Dios nga dili kamo adto.
Apan inyong makita nga imbis buhaton kini, maura gihapong butanga sama ni Cain, sama ni Cura, siya na sina, ug iyang gigusto sa usa ka hinungdan aron pag-adto sa gihapon. Himatik di. Sa iyang pangdinominasyon nga mga kapanguluhan, human nga iyang gipabalik miingon, dili, ayaw to nga ako mulugsong, ayaw to nga aduna ako ibisan unsa nga pagabuhaton diha kanila. Dili ako makiglantugi diha kanila nga mga tao, kay ang Dios nagsulti na kanako nga sila iyang mga katawhan, ug dili ko ginahuna-huna nga ako muadto. Kun may pabilin unta siya diha ni ana. Papad ilalong sa iyang kasing-kasing, wala siya giganahan kanila. Kita niyo, dili sila sakop sa iyang pundok. Ug ang bisan unsa nga dili sakop sa iyang pundok, dili tarong sa sugod pa lang. Kita niyo, ug iyang ipakaubos sila, mingon, adunay pipila ka makalilisang nga mga butanga nga himo nila nga mga katawhan. Sigurado ang usa ka balaang Dios pagatungluhon ang mga katawhan nga ingon ni ana. Sila ay mga burong, dili sila edukado sa makanato. Kita mas utukan ng mga tao. Oh, sila nagapangangkon sa pag-alagad sa Dios. Apan tan-awa sila, unsa naman sila? Usa ka pundok sa, aba, pundok sa mga ulipon, mga manglalapok, mga gipalaya sa mga Ehiptohanon dito. Aba, ang Dios wala gayud magapamuhat sa bisan unsa, uban sa usa ka mahugang pundok nga sama ni ana. Napakyas siya pagtan-aw ni anang gibunalan nga bato, o ni anang bitin nga tumbaga, ni anang haligi nga kalayo. Gisulayan niya ang paghukom kanila, gikan sa usa ka pangpamatasan nga panglantaw. Napakyas siya nga makita ang mas hataas nga pagtawag sa Dios. Pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagpili. Sila diha ni anang linyaha ug uban sa pulong sa Dios. Ug sa dihang iya nang gustong tungluhon sila, ang Dios mingon, ayaw gayud buhata kini. Sila'y ako. Pasagdi sila. Ayaw gayud sila hilabte. Karon, busa ang maong tao mitalikod, mibalik. Karon, bantay ang iyang pangdinominasyon nga mga kapanguluhan, bisan pag sa dihang siya nagabalik. Sila nagsugog usa kalabaw paka-impluensyadong pundok. Niining higayuna, sila tingali pipila naka imbis ordinaryo lang ang mga ligo, sila tingali mga doktor na sa divinidad ang nag-aadto ning higayuna. Sila mga obispo na tingali, o tingali mga presbiteriano sa panggamhanan. Sa tanan, iyang gisugo ang usa ka mas maayo pang pundok, o usa nga medyo mas impluensyadong pundok, usa ka tao nga may mas maayo pag-edukasyon o nga makapahiluna pag mas maayo sa plano ngadto kaniya nga mahimo kining makatarunganon. Kita nyo, mao kanay gibuhat ni Cain, siya na nga tarungan. Mao kanay gibuhat ni Cura, siya na nga tarungan. Lili siya nga nagapangatarungan. Atong ginatangtang ang mga pagpangatarungan, atong ginatuuhan ang Dios. Bisan kun sa unsa pa ang ginapangsulti, atong ginatuuhan ang Dios. Wala kita nagapangatarungan sa kun unsa may ginasulti sa Dios. Dili kamo makapangatarungan ini. Kinahanglan dawato ninyo kini pinaagi sa pagtuo. Ug bisan unsa man ang nahibaluan ninyo, dili na ninyo kinahanglan mga tarungan pa. Wala ako masayod kung ginaunsa niya kini sa paghimo. Ako lang ginatuuhan nga siya nagahimo niini. Wala ako masayod kung unsaon niya pagtuma ni anang saad. Apan iyang giingon nga iyang himuon kini. Akong ginatuuhan kini. Ako kining ginadawat sa maong basihan nga ako nagatuo nga kini ang pulong sa Dios. Kamu mo ingon? Bueno, dili ka makalingkawas ni ana. Dili ako makahibalo kung unsaon ko makalingkawas niini. Apan siya mingon, isulti kini. Akong nahinumduman, ang akong pastor sa Baptist nag-ingon ka nako, miingon, aba bili, muwali ka sa mga haligi sa simbahan. Aba nagadahom ka ba nga may usa nga maminaw sa usa ka butang sama ni ana? Ako miingon, mao'y giingon sa Dios. Unsaon man nimo paghimo diha sa ikapitong grado lang nga edukasyon sa pag-ampo sa mga hari ug magawali palibot sa kalibutan? Ako miingon, wala ako masayod kun unsaon ko sa paghimo niini. Apan mao'y iyang giingon, ug kana mao'y igo na alang kanako. Kita nyo, mao'y iyang giingon, wala ako masayod kun unsaon aron nga mga himo kini. Siya mingon, nagadahom ka ba sa mga tao niining dakong edukadong kalibutan nga imong balanggaon? Sa niining hilisgutan sa balaanong pagpangayo o kuban pa? Nagadahom ka ba nga mutuo sila ni ana? Ako mingon, wala kinikanako ang pagpakisayod kung sila ba mutuo niini o dili. Mingon ko, ang akong katungdanan mao ang pagwali niini. Mao ka na iyang giingon kanako. Siya mingon nga siya magauban kanako. Og siya misulti kanako kung unsa ang himuon niini. Og nahimo niini ang tukma lang gayud sa unsay iyang giingon niini nga pagahimuon. Una, kupti ang ilang mga kamot dayon mahitabo kini nga imong mahibaluan bisan pa ang tinago sa ilang kasing-kasing.
O gisugin lang kung nakamubahin ni ini, o kininahitabo sa ingunian ng paagi. Ginaunsa man sa paghimo ni ini. Sa gihapon, wala ako masayod kung ginaunsa ni ini paghimo kini. Wala na ako'y kalambigitan kung giunsa kini paghimo. Kininahimo na lang. Kinsa may makasaysay sa dihang giingnan sa Dios si Elias, tungas didto og pahimutang sa maumbong tod. O ako magapakaon kanimo, ako nang gikatudlo ang mga uwak sa pagpakaon kanimo. Unsaon man sa uwak pagkuhag hiniwa nga tinapay o sa kabuok o sa kabuok nga isda, linuto na og dalhon kini ngadto sa propeta. Kanay lapas na sabisan unsa sa akong mahimong isaysay? Wala ko nagadahom nga inyo pud mahimo usab. O walay usa nga makasaysay apan iya kining gibuhat. Mao kanay mahinungdanon. Iya kining gibuhat. Og mao kana ang kamatuoran ni ini. Kung giunsa niya pagbuhat ni ini, wala ako masayon. Wala na kini sa akong buluhaton. Apan iya kining gibuhat. Kung giunsa niya pagbuhat ang yuta, wala ako masayon. Apan iya kining gibuhat. Kung giunsa niya pagpadala sa iyang anak, wala ako masayon. Apan iya kining gibuhat. Kung giunsa niya nga nabanhaw gikan sa mga patay, wala ako masayon. Apan iya kining gibuhat. Kung giunsa niya pagluwas kana ako, wala ako masayon. Apan iya kining gibuhat. Tinuod kana. Kung giunsa niya pagluwas kaninyo, dili ko masulti kaninyo. Apan iya kining gibuhat. Kung giunsa niya ako pag-ayo, wala ako masayon. Apan iya kining gibuhat. Iyang gisaad nga iyang buhaton kini. O ginatuman niya ang iyang pulong. Karon si Balaam nakahibalo na unta ni ana, og siya gayod mas nahibalo pa. Himatik di kining mas maayo pa nga impluensyadong pundok miabot og unsa pa may nakamaayo. Sila adunay mas maayong mga gasa. Og dili lamang ni ana, sila makahatag pa kaniya sa daghang kwarta og mahimo nila mitanyag kaniya og mas maayong katungdanan. Karon gawas nga usa lang kaya anong ministro sa organisasyon, himuon ka namong superintendente sa distrito. Kita nyo? Nga among buhaton ang usa ka butang alang kanimo kun imo lang pahawaon kanang pundok sa mga tao dito. Kita nyo? Og pahunungon ka na. Oh, sila mitanyag kaniya sa dakong katungdanan. Mingon, sa dugang panimong pagpanalangin, mingon, naibalo ka, mahimo kong itaas ka sa katungdanan. Tanawa kundi iniya ginakuha ang iyang mga pamulong sa ulo sa maong nasod. Diin ba ni Moises ginakuha ang iyang mga pamulong? Sa hari sa langit, ang usa mao ang pulong sa saad sa Dios. Dadun ko kamungad ko sa yutang saad, o walay tao nga mubarug sa atubangan kaninyo. Ako magapadala og mga tambubuan sa unahan ninyo, og pag-aabugon sila, gikan sa tuo nga to sa wala. Og inyong angkunon ang maong yuta, akong gisa, ako nang gikahatag kini kaninyo, padayon kuha akini, angkuna kini, inyo kini. Og karon kita nyo, mao kanay kun kinsa ang ginapaminawa ni Moises. Kung kining tawhana nagapaminaw hangtod nga daw sa nahiabot kiningadto sa iya mismong kasing-kasing nga nasina siya. Og busa, dayon siya miadto sa iyang ulo pang iglesia. Kita nyo? Imatikdi, usa ka mas maayong katungdanan. Siya mingon, naibalo ka, mahimo ko ang pagpataas kanimo sa katungdanan? Akong ipataas ka ngadto sa mas maayo pang kahimtang. Magabuhat pa ako alang kanimo, patasan ko ang imong suhulan. Ihatag ko kanimo ang mas maayong sweldo. And when he offered him all of this, ug sa dihang natanyag niya kining tanan kaniya, nagpabuta kini kaniya. How many balaams? Pila naman ka mga Balaam ang ania sa kalibutan karon? Nga pinaagi sa mas maayong katungdanan, mas maayong iglesia, usa ka sad nga butang. Sa dihang ang usa ka tawo mabuksan ang iyang mga mata sa pulong ug sa mga buhat sa Dios. Ug kanang maayo nga tawo nga nagkaaduna nay impluwensya magasugod ingon nga usa ka alagad sa Dios og siya nagahupot na og usa ka maayong kongregasyon. Uman sa pipila ka panahon ang bautismo sa Espiritu Santo gitanyag kaniya, ang bautismo sa ngalan ni Hesus gitanyag kaniya nga mao ang kasulatan og ang maulang nga makasulatanong paagi sa pagbautismo. Og sa dihang kini gitanyag kaniya og ang maong denominasyon na kamatikod nga siya mawala kanila sa dihang siya nagasugod na ni ana. Ila siyang ginatanyagan og usa ka mas maayong katungdanan og usa ka pag-ilis og simbahan. Kita nyo, ang kanhing Balaamismo pag-usab nga tukma gayod sama sa sinugdan. Karong kanang tawhana nga nagabasa ni anang Biblia, dili siya makabasa ni ini gawas kun siya nakakita nga kana mao ang kamatuoran. Walay ni usa ka tawo nga nabautismuhan nga ginagamit ang mga titulo sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, usa kini ka kredo sa Katoliko og dili doktrina sa Biblia. Walay tao diha sa Biblia nga nabautismuhan gayod o sa tulo kagatos ka mga katuigan human sa kamatayon sa ulohing apostolis, apan kung unsa lang gayod ang nabautismuhan diha sa ngalan ni Hesus Kristo. Ang Iglesyang Katoliko maoy nagsugod ni ana, o ang uban pa kanila minunot ni ini. Og bisan kinsa man nga ministro nga mitutok sa iyang pagtuon og mutan-aw ni ana, nahibalo nga kana mao ang kamaturan. Apan tungod sa popularidad, aron sa pagkupot sa iyang katungdanan, mas gihuna-huna ang uyon sa mga tao, siya nag-uyon-uyon. Boyno mo, ingon mo, ang Dios nagpanalangin man kaniya. Tinuod. Ang uban kanila adunay mga gasa sa pagpangayo. Ang uban kanila adunay mga dagkong mga buluhaton. o kana nagpayugot mismo kanila. O sila nagabaton sa mga orang katubagan, gikan sa pulong sa Dios nga mabatunan ninyo o sa lain mang tao. Ang Dios wala nagausab.
Nakita ninyo ang buot kong ipasabot? Si Balaam, tungod sa mas maayong katungdanan, iyang gihuna-huna. Karong tanawa, sa diha nga kanang mas maayong pundok nagabalik, ang hustong si Balaam dinhi, gigamit ang usa kalipat-lipat nga teksto. Kita nyo? Siya mingon, ang maong mas maayong pundok nagabalik, siya angay untang mingon, palayo sa akong atubangan, gisulti ko na kaninyo ang pulong sa Dios. Lakaw, kini mao ang ginaingon sa Ginoo. Apa nakita ninyo sa maong mga regalo, og aron mamahimong usa ka mas iladong tao. O daw sa unsa ka gusto nilang muhimo ni ini. Among ipadala ka sa tibuok kalibutan. Hatagan ka namo og espesyal nga eroplano. Kami magapangabaga sa imong mga tigom bisan asa kun ikaw lang. Oh, dili. Oho, kita nyo? Kita nasayod kun unsa ang ginaingon sa pulong. Kita nasayod kun unsa giingon sa Dios. Kita magapabili ni ana. Pinaagi sa tabang sa Dios. Kita nyo? Bisan unsa pay matanga sa saad og pila pa ang imong mahimong ibayad og unsa pa kadaghan ni ini ni ana o uban pa nga imo mahimong ipagawas. Ang among gusto mao ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. O kung unsay iyang giingon, dinhi una. Bueno, ang iglesia mingon, kana maoy ikaduha lang. Atong gusto mao kun unsay giingon sa Dios sa sinugdanan. Ug ang bisan unsay gidugang niini o gitaktak gikan niini, bisan pang imong ngalan pagataktakon sa maong libro sa kinabuhi, sa pagdugang sa usa ka pulong niini, o sa pagtaktak sa usa ka pulong gikan niini. Atong gusto ang kun unsay iyang giingon, dili ang kun unsay giingon sa iglesia, sa kun unsay giingon ni Dr. Jones, sa kun unsay giingon sa uban pang tao. Atong gusto mao kun unsa ang giingon sa maukini ang ginaingon sa Ginoo, kun unsay giingon sa pulong. Apan karon atong makaplagan si Balaam, usa ka alagad sa Dios. Ug daghan ni adtong mga tao nagasugod og mga ordinado sa Dios, og nagapanulti sa pulong sa Dios, diha sa daghang mga butang. Apan sa dihang mahiadto na kini sa tibuok kamaturan, dili sila mubuhat ni ini. Matikdi dinhi. Ingon nga usa ka propeta sa Dios, dili unta siya nahikaplagan sa ingon ni anang pundok sama ni ana. Sa sugod pa lang, dili angay unta siya miuban kanila. Apan bantay, tungod alang sa popularidad, kita nyo, tungod sa iyang konsensya, siya miingon, bueno, pagpabilin sa tibuok gabi, og akong sulayan pag-usab. Kita nyo, akong sulayan pag-usab. Alang sa unsa paman nga imong sulayan pag-usab. Ang Dios misulti na kaniya kun unsa ang isulti. Ang Dios miingon, sultihi sila nga dili ka muadto. Mao kanay iyang orihinal nga pulong. Dili ako muadto. Og ayaw adto. Ayaw gayud tong luha ang kun unsay ako nang gipanalanginan. Karon bantay kung giunsa pagsumbalik ni ini kaniya. Human sa kadali, kita nyo, og kini mahitabo gayud matagigayon. Sa diha ang Dios nagasulti na sabisan unsa, matinud anon siya ni ini. Dili niya ginausab ang iyang hunahuna bahin ni ini. Siya nagapabilin mismo sa iyang pulong. Bisan pag unsay ginasulti sa uban pa, siya nagapabilin mismo diha ni anang pulong. Karon si Balaam mas nahibalo na unta. Iya untang angay gibulag ang iyang kaugalingon gikan ni anang pundoka. Tanan silang manindot nga mga regalo ug ang maong saad ni ining hari nag-ingon. Abi nimo mahimo ko kini. Ako ang ubispo. Mahimo ko gayud ang bisan unsa man nga akong gusto. Ug ako magapauswag kanimo kun imong paghimuon kini alang kanako. Ug ang Dios nagsulti na kaniya, ayaw buhata kini. Apan bisan pa si Balaam ingon, kamo pabilin mo sa tibuok gabi eh. Ug akong sulayan pag-usab. Kita nyo, ana kaniya ang pulong. Dili mo na kinahanglan makiglalis pabahin ni ini. Humana sa Dios pag-ingon sa pundok nga inguni ana, kanunay kagayod nilang hayluhon pagawas sa kabubuton sa Dios, kun imo silang tugutan. Dunay usa ka pundok nga miduol sa usa ka propeta, sa usa ka higayon, nagingan nanughub. Dili nila siya mapahiuyon. Iyang nakita ang pananaon, siya nasayod kun unsa ang husto. Nakita ni Balaam ang pananaon, ug sa gihapon wala nagpabili ni ini. Bisag kun unsa pakadaghan ang gisulti sa iyang kaiglesyahan ng mga pundok, hohob, angay mong buhaton kini, angay mong buhaton kana. Bisan pa ang iyang asawa, siya mingon, ikaw nagasulti sama sa usa ka taong buang. Kita nyo? Nasayod ko kun unsay giingon sa Ginoo, nasayod ko kun unsay iyang gikinahanglan, ug mao kana kun unsay akong gibuhat. Kita nyo? Siya nagpabilin sa kun unsay giingon sa Dios kaniya. Imatikdi, si Balaam nga nagagamit ni ining lipat-lipat nga teksto alang sa iyang konsensya. Kita nyo? Siya mingon, bueno, akong hibaloon, akong sulayan pag-usab. Karon, dinha, kundiin ka paingon sa sunod. Pila ba ka mga Balaam ang ania kanato ning gabi una? Na gusto mo gamit niya ng panglipat-lipat na teksto sa Mateo 28:19 alang lamang sa kayuhan sa ilang konsensya? Pila ba ang gustong mo gamit sa Malakias 4 alang sa kayuhan sa ilang konsensya?
Pila ba ang gustong mugamit sa Lucas 17:30 alang lamang sa kayuhan sa konsensya? Pila ba ang gustong mugamit ni ining mga butanga sa gihapon? Bueno, sultihan ko kamo. Ako nagatuo nga nalibog silang tanan ni Ana. O kunya, ania si Balaam nagasulay sa pag-ingon. Tingali siguro ang Dios nalibog na. Akong sulayan pag-usab. Kita nyo, tanawon kun unsay iyang giingon. Karon siya nasayod sa inyong kasing-kasing. Himatik di si Balaam ni gamit ni ining lipat-lipat nga teksto alang sa iyang kaugalingong konsensya. Tungod kay, sa tinuod, gusto niya ni atong kwarta. Gusto niya ni Anang pagkahalang doon. Nagkagusto siya ni Ana. Gusto siya ni Anang trabaho. Gusto siya ni Anang katungdanan. Aron nga pagahang doon, ingon nga doktor sama ni ini o sama ni Ana. O sa iyang giingon, akong sulayan pag-usab. Oh, sa mga Balaam sa kalibutan ning gabiuna. Sa gisaad nga mga katungdanan, popularidad, sus, gipabinhod nila ang ilang tanlag pinaagi kanila. Tungod sa ilang mga denominasyon, sila nagaingon, kung imo ka ng buhaton, papahawaon ka. Nasayod ko nga ikaw usa ka maayong tao, ug kami nahigugma kanimo. Ug siya maayong tao, nahigugma kami kanimo. Apan dili ka makawali ni Ana. Ang atong doktrina nagahisgot ka dili ka makahimo ni Ana. Si Doktor kini ug kana, nagingon, nga kiniingon ni ini. Karon imo kinikinahanglan tuuhan ni ining pagiha, kung ikaw mupabilin ka namo. Karon kung gusto ka, nasayod ko nga ikaw nagkalisod, bueno, akong tanawon kung dilita ka mahipataas sa katungdanan, tingali sa pagkambyo sa mga simbahan. Oh, ikaw nga Balaam, sa dihang imo nang nahibaluan ang kabubuton sa Dios, buhaton mo kini. Ang Dios dili magausab sa iyang hunahuna. Dili. Kung sa kabutang nga iyang malingkawasan, ang kamatuuran, alang sa iyang tahas, siya mingon, bueno, akong sulayan pag-usab. Matikdi ang mga Balaam diha karon. Busa karon hinumdumi, sa dihang ana-ana siya sa ikaduhang gabi, uban ni ining kadagkuan, ang iyang konsensya na amol o nabinhud na, gipasagda na siya sa Dios. Karon ang Dios wala gayud miusab sa iyang hunahuna, apan iyang gihatag kaniya ang iyang panugot nga kabubuton, padayon kun ingon ana. Apan iyang nakaplagan nga dili kinimupulos, ang Dios nasayod kun unsay atua sa kasing-kasing ni Balaam. Bisan pag siya usa ka propeta, siya nasayod nga siya napungot kanila ng mga holy rulers. Og iya gayon, iya gustong tungluhon sila sa unsa paman. Og ang Dios misulti na kaniya nga dili himuon kini, apan sa gihapon siya miadto. Gustong himuon kini pag-usab. Busa gipasagdan siya sa Dios sa pagpadayon. Ang Dios mingon, padayon. Karon hinumdumi, wala gayon siya nag-usab sa iyang hunahuna. Himatik di, iya katong tinguha sa pagtunglo kanila. Ang maong katauhan nga iyang giisip, ingon nga mga panatiko, iya gustong tungluhon sila. Gitinguha niya ang usa ka katungdanan. Dili siya gusto mo binuang kanila. Busa iyang nahuna-huna nga kung iyang mahimo kining jutaing buhat alang sa hari, nan siya ipataas gayod sa katungdanan. Ang Dios wala gayod miusab sa iyang hunahuna o sa iyang pulong. Apan iyang ihatag kanimo ang tinguha sa iyang kasing-kasing, sa imong kasing-kasing, iya ka nang gisaad. Nasayod ba mo ni Ana? Siya misaad sa paghatag kanimo sa tinguha sa imong kasing-kasing. Og tuguting ang imong tinguha mao ang pulong sa Dios. Itugot nga ang imong tinguha mao ang iyang kabubuton. Dili gayud ang imong kaugalingong kabubuton, ang iyang kabubuton. Kung siya magapangayo ka og usa ka butang kaniya, dili niya ginahatag kini kanimo. Ingnon, salamat kanimo Ginoo. Ikaw ang nasayod kun unsay maayo. Tanawa bisan pa si Haring Isikyas. Sa dihang siya mipadala ni Anang Propita dito nga to kaniya, gibuhat sa Dios ug miingon, ikayon mo ang imong balay, ikaw mamatay na. Si Isikyas natubang sa bungbong ug mihilak ug mayo ug miingon, Ginoong Dios, ako nagapakiluoy kanimo sa pagtugot kanako. Ako naglakaw sa imong atubangan sa usa ka hingpit nga kasing-kasing. Gusto ko nga tugutan mo pa akong mabuhi ug 15 pa ka mga tuig ang kadugayon. Sige. Ang Dios misulti sa propeta, nag-ingon, balik og suginli siya nga ako siyang gidungog. O kung sabay iyang gibuhat, nagdala siyang kaulawan sa tibuok nasod. Iyang napasilaob ang kapungot sa Dios hangtod nga iya siyang patyo na unta. Tinuod ka na, nasayod ka muniana. Nagbalik sa pagpakasala diha sa Dios, mas labing maayo pa unta, marang-arang sa nasod sa hari og sa tanana, kung gipadayon niya unta og gidawat ang unang butang sa Dios ngadto kaniya. Apan daw sa malisod kini sa maong propeta, sa diha nga ang maong propeta kinahanglan mo balik ug isulti ang pulong sa Dios ngadto kaniya, human nga siya misulti na kaniya. Apan ang Dios miingon, padayon, apan inyong makita kini nagdala og kaulawan. Unsa may gibuhat ni Balaam? Human nga nasairan ang kabubuton sa Dios, ug sa gihapon siya mapugsanon, iyang buhaton kini sa gihapon, bisan unsaon. Ug unsa may gihimo ini? Himatik di, wala gayud niya giusab ang iyang hunahuna. Nasayod siya kun unsay anaa sa iyang kasing-kasing. Balo mo, si Tomas usa ka higayon, dili gayud niya matuuhan kini. Dili siya, siya mingon, dili kung makatuo ni Ana. Kung mabutang ko ang akong kamot o ikapasulod kini diha sa iyang kilid, may butang kini sa mga nilansangan sa iyang kamot. Boy, no, nandayon ako mutuo ni ini kung ingon Ana. Siya mingon, duol nga rin Tomas, kita mo, karon ibutang ang imong mga kamot nga ri. Karon, o si Tomas, karon niingon na, kini ang akong Ginoo o akong Dios. Niingon, oo, nakita mo o karon nagatuo ka na niini. Unsa naman ka mas dako ang ilang gante, ni adtong wala nakakita o sa gihapon nagatuo. Ang mga tao usahay dili mudawat sa balaang espiritu, gawas kun sila magsulti sa mga dila. Ako nagatuo sa pagsultig mga dila, sa tinuod. Siya usa ka maayo nga Dios, iyang ihatag kanimo ang tinguha sa imong kasing-kasing. Apan bisan kun kapila ka pa nagsulti og mga dila o ginalibod kining pulong, sayop ka bisan pa unsaon. Kita nyo? Kita nyo? Dili ka nagasulod pinaagi sa pagsultig mga dila. Nagasulod ka pinaagi sa pagtuman sa matag pulong. Mao ka na ang panghimatuod sa Espiritu Santo, sa diyang ikaw nagatuo sa pulong sa Dios. Kita nyo? Ako nagatuo sa pagsulti og mga dila. Ako nagatuo nga ikaw mahimong buhion, sama sa akong giingon kaganinang buntag, hangtod nga ikaw magasulti og usa ka bag-ong sinultihan. Ako nang nasinatian ako mismo, og ako nasayod nga kini kamatuoran. Nasayod akong tinuod kini. Apandili ka na ang timailhan ikaw nga ikaw pinili nga anak sa Dios. Kita nyo? Dili gayod. Siya wala gayod mingon. Daghan unya ang uduol kanako og muingon, Ginoo dili ba ako nagpropesyaman og naghimo sa tanan niining mga dagkong mga butang sa imungalan? Siya magaingon, pahawa ka na ako, ikaw nga nagapamuhat sa kadautan. Wala ko ikaw igkaila. Nagapanulti ka mong mga dila o unya ginasalikway nga mabautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo. Aduna gyoy sayup kun asaman. Oo, sa tinuod, bisan unsa ni adtong mga butanga, bisan unsa ni adtong nga sugo nga gikahatag sa Dios, adunay bahin nga sayup. Susiha lang ang kaugalingon ninyong konsensya. Og tan-awag unsa giingon sa Biblia. Pakitae kung pipila ka bahin diin adunay taong gibautismuhan sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kita nyo? Wala kini diha. Apan tan-awa ninyo, usahay tungod alang sa kayuhan sa imong konsensya, kamo muingon, bueno, muingon mo, ang Dios nagasulti ngadto sa mga kababayenan bahin sa kun unsay ilang angay buhaton, dili sa pagsuot og mga purol, og ingon anang mga butanga, apan ay balo mo, ang pastor mingon, busa ilang ginahimo ang sayong paagi. Sila nasayod kun unsa may giingon sa Dios bahin ni ini dinhi, kita nyo, tinuod. Mao ka na giingon sa Dios. Busa ila gustong himuon kini, bisan unsaon. Kita nyo? Nagapaninguha sila pangitag pamalibad. Bueno, kini siguro ang mas maayo gayod. Kini dili, ang hangin dili nagahuros. Oo, apan ang Dios miingon alang sa usa ka lalaki sa pagbisti og lahi sa usa ka babae. Unang babae magsulob og bisti nga iya sa lalaki, kini dulumtanan sa iyang pananaw. Busa, dili kini husto. Oo, og kinahanglan dili ninyo buhaton kini. Dili. Kita nyo? Busa tungod di ana, kini sayop. Apan inyong makita, nagapaninguha sila pagpangitag pangatarungan, nga ang Ginoo miingon kanako sa pagbuhat niini. Wala ko nagaingon nga wala siya nagsulti. Apan tan-awa, dili kini ang iyang hingpit nga kabubuton. Kini pahanugot gayud niya nga kabubuton. Inyo bang nakita kung unsay buhaton niini? Hugawan niini ang tibuok pundok, nahugawan na niini ang tibuok kampo. Matikdi dinhi. Ang Dios wala gayud biusab sa iyang hunahuna, sa iyang pulong. Apan siya usa ka maayong Dios, ug iyang ihatag kanimo ang tinguha sa imong kasing-kasing, bisan pag kinisupak sa iyang kabubuton. Nagatuo ba kamo ni ana? Tanawa, ang Dios misulti kang Moises. Muadto ka dito, niining dinihugang propeta. Mingon, muadto ka dito, og sultihi ka ng bato. Kini human na nga gibunalan. Si Moises miadto dito uban sa iyang kasuko, nipunit sa sungpon og mingon, kamong mga masupilon, angay pa ba nga kami magapaagay kaninyo sa tubig gikan ining bato? Og iyang gibunalan ang maong bato. Ang tubig wala migawas. Iyang gibunalan kini pag-usab, kini migawas. Supakan to sa kabubuton sa Dios. Giguba kini ang matagplano sa Biblia. Si Kristo gikinahanglan ng bunalan sa ikaduhang higayon. Kita nyo? Si Kristo na bunalan na sa usa ka higayon. Giguba kini ang tibuok plano. Apan iyang gihatag kaniya ang iyang panugot nga kabubuton. Unya paghuman siya mingon, kita nyo? Nakuha namo ang tubig alang kaninyo. Oo, gidala ko kini alang kaninyo, kamong pundok sa mga masupilon. Ang Dios miingon, duol nga rin Moises, duol dire, saka dire sa ibabaw. Ikaw nga sukad usa ka kasaligang ulipon. Sama sa usa ka babae nga may taas og mga tikod. Ikaw mitungas, kita nyo? Tanaw dito sa unahan, imo bang makita ang yutang saad? O Ginoo, apan dili ka makaadto dito. Imong gipili ang akong panugot nga kabubuton ubos dinhi sa maong bato. Imong nahimaya ang imong kaugalingon. Kita mo? Ug dili ako. Imong nabalaan ang imong kaugalingon. Dili mo ako napabalaan. Wala nimo gituman ang akong orihinal nga pulong. Kun unsay akong giingon kanimo nga pagabuhaton? Sa gihapon ang mga tubig migawas man. Makapandong ka mo og mga kamot diha sa masakiton og sila mga ayo. Makapanagna mo o makapanultig mga dila. Apan ang butang mauang tumanon ang iyang orihinal nga pulong. Ang Dios wala nagausab sa iyang hunahuna higala. Kinahanglan nga imong tumanon ang iyang sugo, ang iyang kabubuton. O bueno, alang ka na ni adto sa mga tinunan. Wala siya nagausab. Kung siya doon na pa'y tinunan, maura ng sugua. Panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan og iwali ang maayong balita. Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Wala gayod kini nausab. Siya dili makausab. Karon makaingon ka. Bueno, sultihan ko kamo. Dili kini alang ni ining adlawa. O kamong mga balaamihanon, nakita ninyo? Kita nyo, ang Dios wala nagausab. Siya mao kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Tanawa lamang ang mga balaamihanon karon. Oh, nasayod ko diha sa Biblia nga sila nagpangbautismo sa ngalan ni Jesus. Apan tanawa ang tanang mga tao. Dili ko ginatagad kun unsa man ang nabuhat sa mga tao. Wala na ilain pangalan sa silong sa langit nga gikahatag sa mga tao nga pinaagi niini kamaluwas. Walay kapasailuan sa sala, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus Kristo.
Unsa pa? Unsa ka pa kamaayo? Unsa pa imong ginabuhat? Wala gayud kanay kalambigitan ini. Orihinal nga pulong kini sa Dios. Kinahanglan ka mong magpabilin din ha.
Bueno, ang pagkamasinugdanon sa iyang pulong mas maayo pa kaysa halad. Mahinumdum ba ninyo ni adtong panahuna sa dihang si Saul mibalik?
Si Balaam adunay gasa sa pagtuo og nagamit unta kini ngadto sa hingpit, orihinal nga pulong sa Dios. Daghang mga kalalakihan sa natad karon nga may mga gasa sa pagpangayo makahimo sa maurang butang. Daghang mga kalalakihan dinhi, mga taong nagapanulti og mga dila, mga taong nagapanagna usa ka gasa, mahimong gamiton kini alang sa gingharian sa Dios. Apan wala nila kini ginabuhat. Ilang pileon, ug ang Dios nagapanalangin kanila bisan pa, ginapili ang panugot nga kabubuton, apan tumud sa popularidad, ug mga kalipayan kinaugalingon nga mga kausbawan, gibaligya ang ilang mga pagkapanganay sama sa gibuhat ni Esau, kita nyo, gibaligya ngadto sa organisasyon, gibaligya sama sa gibuhat ni Balaam, kita nyo, daghan kaayo karon ang nagahimo sa maurang butang. Nasayod kita nga kanay tinuod, ilang ginabaligya ang ilang pagkapanganay. Mga kababayen ang nagapangangkon nga adunay Espiritu Santo, nagapangsulob og mga purol. Ginapahanugutan sila sa tao diha sa mga pulpito. Mga babaeng pugdul og mga buhok diha sa mga pulpito. May mga pintal sa ilang naong nga nakasulob og mga reliyosong mga panuot, ang maong pinakadakong kapangdulan nga nagkaaduna ang iglesia. Kung gusto ninyong masayod sa mga pangpolitikang kagahom, kung unsang orasa na karon dinhi sa kapanahunan sa gingharian, tanawa kung asa na karon ang mga Hudiyo. Bantay kung unsa na ang mga Hudiyo karon, tun kay sila usa na kanasod. Kung gusto ka mong masayod kung asa na ang mga nasod karon nagabarog, bantay ang mga Hudiyo. Kung gusto ka mong masayod kung asa na karon nagabarog ang iglesia, bantay ang mga kababayenan. Bantay ang mga pamatasan sa mga kababayenan, kay siya may usa kahulagway sa iglesia. Sa dihang inyo nang makita ang kahugawan taliwala sa mga kababayenan, inyong makita ang kahugawan sa iglesia. Kung unsa na iyang napaingnan, usa ka pinintalan nga Jezebel, mao gayo tukma kung unsay nadangtan sa iglesia. Kita nyo? Karon mao ka na ang kamatuoran, ug nasayod ka mo ni ana. Kita nyo? Kung gusto ka mong masayod kung asa na karon ang iglesia, tanawa ang mga pamatasan taliwala sa mga kababayenan. Kay siya mao karon, ang iglesia mao'y usa ka babay. Kung gusto mong masayod sa pangnasudnong kahimtang, tanawa ang mga Hudiyo. Himatik di. Ingon sa gisulti sa Dios kang Balaam, human nga iyang napatilinghugan ang matuod og tin-aw nga pagbuot, ang pulong ayaw adto. Oo, unya iya siyang giingnan, human nga iya nakita sa iyang kasing-kasing kung unsay pagabuhato niini, ihatag niya kaniya ang iyang panugot nga kabubuton, busa siya mingon, lakaw. Kung mahimo mo ang maugihapong butang, kung dili mo gustong mulakaw sa kamatuoran, mahimo kang mulakaw o magkaadunay usa ka dakong buluhaton. Sa tinuod mahimo mo, apan ginapili mo ang iyang panugot nga kabubuton, ikaw nagalakaw lapas sa iyang pulong, pauswagon ka niya. Sa tinuod, ang sama lang sa gibuhat niya kang Balaam, siya nagmalambuon, apan dili niya matunglo kadtong maong katawhan, dili niya mahimo kini, kaysa matag higayon nga iyang sugdan pagtunglo, iyang gipanalanginan. Kita niyo, dili niya mahimo kini. Apan kung pahiadto na sa pag-uswag sa iyang mga kalampusan, iyang gitudluan kadtong maong katawhan, pinaagi kang balak, aron mahimo ang pagpanapaw. Iyang gidala sulod sa kampo sa Israel o gipanagtipon kanila, mingon, aba, usa ra kitang tanan. Aba, kamo nagasimba sa maorang Dios. Kami adunay usa ka propeta dinhi, o kamo adunay usa ka propeta dinha, o aduna kitay maorang halad, maorang hiuba sama sa atong mga ginikanan. Karon nganong dili man mong tanan mo anhi na lang o makigduyog uban ka namo. Ang Biblia mingon, ayaw pagkigiusa sa inyong kaugalingon taliwala sa mga dili magtutuo. Ayaw pagpahiangay uban kanila man lang. Kung sila dili nagatuo niini, pahilayo gikan kanila. Kita nyo? Ang gula kamo, pagpalain, nagaingon ang Ginoo. Ug pagadawaton ko kamo. Kita nyo? Ayaw paghikap sa ilang hugaw nga mga butang. Tinuod ka na. Ang ilang kahugawan batok sa pulong. Ug sa mga butang nga ingon ni ana, pagpahilayo niini. Ayaw kinig pataling hugi. Ug dinhi atong makaplagan nga si Balaam adto didto ug siya misugod sa pagtudlo sa maong katawhan. Og siya adunay sayop. Og siya nagsunod sa agi ni Balaam. Kung unsa nga iyang nahimo, og gitudlo si Balak, og ang mga anak sa Israel nakahimo sa pagpanapaw. Og mihampak ang kamatay sa nasod sa Israel. Sa katawhan, og nilibo kanila ang nangamatay sa usa ka adlaw. Og samtang atua silang tanan dito, atubangan sa laran sa Dios, na nagpangampo, ani anangabot ang usa ka Israelinhong lalaki uban sa Midyanhong babae, usa ka pangdenominasyon nga babae, og miadto sulod sa tulda. Og ang maong anak sa saserdote milakaw dito,
ug mikuha sa usa ka bangkaw ug mipatay kanilang duha. Ug kana ang nagpahunong sa kapungot sa Dios.
Kamo nasayod nga kana ang kasulatan? Dili ba husto kana? Kita nyo?
Apan unsay nahitabo? Si Balaam, siya milampo sa pagpahuyang sa Israel. Unsay iyang gibuhat? Iya gipahuyang ang ilang kampo. Ang Dios nagtugot kaniya pag-ato og gipahuyang ang ilang kampo ug gihugawan niini ang tibuok kampo. Ug sa diha nga dunay nagasugod nga pipila ka mga doktrina nga dili maoy kamatuoran sa Biblia, nagapahugaw kini sa tibuok kampo. Adunay usa nga mubarug uban sa usa ka laing ideya sama ni Kura ug nagaingon, "Boyno, kini kana ug uban pa, ug ako nakabaton sa laing ideya, kini nagapahugaw sa tibuok kampo. Ug mao kana kun unsay nahimo sa tibuok kampo nga iglesia karon? Tinuod kana." Ginatudlo ang sama sa iyang gitudlo, nagapahuyang sa tibuok kampo alang sa Kadis Barnea ang pagpakigsangka sa pulong. Na dihang niaabot na sila sa Kadis Barnea, dayon ang pagkahuyang sa kampo. Nang balik sila, sila mipaingon dayon humansa, inumdumi, sila na nagpangaon sa pagkaon sa manulunda, aduna kanila ang pulong sa Dios sa matag gabii nga napadayag, ug sila na nagkaon sa maong pagkaon. Sila na nanginumgikan sa maong bato, ang tanan kanila nakita ang mga milagro. Ilang nakita si Moises ug nakita ang iyang pulong, nakita ang iyang mga panagna, ang tanan na. Ug unya sa katapusan sa dihang sila naminaw ni ining bini nga magtutudlo nga misulod sa taliwala nila ug nagapanudlog sayop, iyang gipahuyang ang maong kampo ug miuswag pinaagi niini. Nakatukod tingali siyag usa ka milyong dolyar nga mga gambalay, aduna tingali siyag dagkong mga denominasyon. Nakadugang man tingali siyag linibo kapilo nga mga linibo ug nakahimo og dagkong mga buhat ug gamhana mga buhat ug usa ka propeta. Maayo man kana apan samtang nga kini wala diha sa pulong sa Dios, mas maayo pag mopahilayo kagikan ini. Ang Dios wala nagausab sa iyang huna-huna. Pagpabilin mismo sa iyang pulong kay mao kanay mo gawas diha sa katapusan. Ang pulong, pulong sa pulong. Bisan kinsa ang magataktak sa usa ka pulong gikan ini o magadugang sa usa ka pulong niini, magapabilin gayud kini kanang pulong. Karon paminawag maayo karon. Sa dihang miabot ang pasulit sa pulong, sa dihang sila mitabok na o nakita ang kabatok ug dagko kayo, ang pinakadakong kabatok gayud nga ilang nakita ang mga Amalekanhon. Maoy napulo kapilo ang kadakon kanila. Sila miingon, "Kita daw sa mga dulong tan-aon. Ang ilang mga siklat o ang ilang mga syudad ginutaan og maayo, hangtod nga ilang mapadaganan og makapanaglumba sa karwahe sa palibot nini. Duha ka mga karwahe sa kaagpas nga ilang mahimong mapadagan palibot sa mga siklat. Kita nyo sa ilang mga syudad. Aba, ang ilang mga bangkaw layo ra kaayo, tag-as sila og mga higanti sila. Aba, daw sa mga dulong kita tan-aon, dili nato mahimo kini." Og duha ka mga tao ang mibarug ni anang pulunga. Si Caleb ug Josue mingon, "Hulat lang kadali. Kamong duha ka milyon ka mga tao panghilom kamo sa kadali. Kita labaw pang makahimo nini. Tan-awa, labaw pa kita nga ikatandi alang kanila." Unsa may ilang ginabasihan? Giingon sa Dios, "Ako nang gikahatag kaninyo ang maong yuta. Inyo kini." Og sila dito nagabarog. Apan ang mga tao na nag-ipon na sa tagagawas, taliwala sa uban pang mga butang, og kanan ang matang sa mga kredo o mga ritual taliwala kanila, og mga mahuyang sila, mapalid-palid, wala mahibalo kung asang dala na muliso o kung unsa ang buhaton, tinuod kana. Dinha nagaabot ang pasulit sa pulong. Sa gihapon, iyang ginahatag kaninyo ang pagtugot alang sa paghimo, tugutan ang imong pagbuot o sa kapanugot nga kabubuton sa pagkasayod nga kung unsa ang anaa sa imong kasing-kasing. Nasayod siya niini. Muingon mo, "Boyno, igsoong Branham, akong ginabuhat ang kini ug kana, dili kini nagapabalaka kanako. Ang Dios nagapanalangin kanako matag adlaw, nagakanta ako diha sa espiritu, ako nagasayaw diha sa espiritu. Ako iyang pahanugutan kini, ipadayon, tinuod kana. Apan unsa ba ang imong paggahimuon? Nagasuot ako og mga purol, ug akong ginabuhat kini, wala kini nagapabalaka kanako. Nahibalo ko nga ang akong pagtuo anaa diha kang Kristo. Dili diha sa kun unsay akong ginasuloob. Apan ang Biblia miingon nga adunay usa ka butang kini. Kita nyo? Kun unsa may imong pagabuhaton, ikaw mohimo og usa ka kapangdulan sama sa gibuhat ni Balaam at tubangan sa matag usa sa laing mga babaye. Unsa bay imong himuon sa inyong batanong mga babaye? Magkaaduna kay usa ka pundok sa mga rikitas. Tinuod kayo kana. Usa ka pundok sa gamayng pinintalan nga mga Jezebel. Kita nyo? Apan pauswagon kamo sa Dios? Aba, iya akong ginapanalanginan, wala ko nagaduha-duha ni ana. Iyang ginapanalanginan si Balaam usab. Kita nyo? Iyang buhaton sigurado. Kamu magalakaw diha sa iyang panugot nga kabubuton, dili sa iyang hingpit nga kabubuton. Ang Dios wala nagausab sa iyang huna-huna, kay siya nagapanalangin man kanimo. Siya nagpanalangin sa Israel mismo dito sa 40 ka mga tuig. Unsa may ilang gibuhat? Nagpangasawa na nagtukod og mga pamilya, mihalok sa mga anak, mibayad sa ilang mga ikanapulo na ginabuhi dito mismo. Ug ang Dios nagpanalangin kanila sa kaningawan, nagpakaon kanila sa mga mana, sa walay undang. Ug ang matag usa kanila nangamatay, kay wala gayud nila gituman ang iyang orihinal panugot. Ang iyang orihinal nga kabubut-on ang iyang pulong. Ilang gipili ang iyang panugot nga pamaagi. Padayon, apan hinumdumin ninyo, sa dihang sila mibiya sa Cadiz, wala na gayud sila nakapanaw ug halayo pa, na naglibot-libot na lang sila sa kamingawan. Dihin sila nakagula na unta, sulod sa duha kaadlaw humani adto. Atuwa na unta sila sa yutang saad. Sila na nagpanaw sa 40 ka mga tuig. Ug ang matag-usa kanila na namatay gawas kang Huswi ug Caleb. Sila nga nagpabilin sa orihinal nga pulong. Oh Dios, tabangi kami. Ang Dios wala nagausab sa iyang kabubuton. Wala siya nagausab sa iyang hunahuna. Apan iya kang panalanginan. Sa tinuod, iyang gipanalanginan si Balaam. Ug unsay iyang gibuhat dito? Iyang gihugawan ang tibuok kampo. Kita nyo, kinahanglan ninyong magpabilin sa kung-unsay iyang giingon. Wala gayod siya nag-usab sa iyang orihinal nga plano. Karon tanawa ang mga Balaam karon, diha sa Natan. Kung mahimo, tanawa lang ang palibot. Nagamainuswagon, nagapanulti og mga dila, tinuod. Ginagamit ang mga gasa sa Dios, sa pagpahimulos, sa tanana, sa tinuod. Apan ginahugawan kini ang tibuok iglesia sa Dios, diha sa ilang dautan nga panudlo. Tinuod ka na. May usa nga mingon ka na ako, siya mingon. Alang sa unsa man ang pagbuhat mo niini? Alang sa unsa man ang pagbuhat mo ni ana? Ako mingon, wala ka ba nagatuo nga kana ang kamatuoran? Oo, oo. Apan siya mingon, kabalo ka bag unsa? Dili ka na imong bulhaton. Ikaw alang lamang sa pagpangampo sa masakiton. Sila nagatuo kanimo nga usa ka propeta. Aba, mahimo mong tudluan silang mga babae kung unsaon, o silang mga lalaki kung unsaon pagbuhat niini ni ana sa uban pa. Unsaon man nimo pagtudlo kanila sa algebra kung dili man gani nila tun-an ang ilang abakada? Unsaon man nimo pagtudlo kanila silang mga butang sa dihang dili man gani nila tun-an ang ilang basahong panugdanan? Kita nyo? Kinahanglan balikan ninyo og sugdan kun diin kamo nagsugod o diin kamo hiunong og himua ang matagpulong sa Dios. Tan-awa lang kining duha sa natad karon. Maingon nga si Balaam mipaminyo sa iglesia sa Dios og usa ka bigaon. Mipaminyo sa bigaon pasulod sa iglesia sa Dios. Mausab niining mili nga mga magtutudlo karon, nagapaninguha sa pagsulti kaninyo. Ilang pagaminyoon ang matag-usa niining mga organisasyon o niining mga katawhan ngadto sa karaang bigaon sa pinadayag 17. Ang ilang Balaam nga doktrina nagatuyo karon og nagaingon, parehas rata, Kristuhanong kitang tanan, og ang mga pari og mga papa og unsa paman ang tanan ng uyon-uyo na og nagapangbuhat niini. Ang maong magwawali nagingon, bisan ako nahibalo sa usa ka Pentecostal nga magwawali, tanan sila. Misugod na karon pagpanghatag og usa ka lingin nga kosher nga nagkahulugan Astarte, ang Dios nga bulan, usa ka kosher nga ostia. Nagaingon, ipiyong ang imong mga mata og kan akini kun kini nagapasakit sa inyong konsensya. Piyungon ang inyong mga mata. O sa kalingin nga ustya, unsa ba ipasabot nini? Kita nagaambit sa usa ka gipikas-pikas nga lawas, si Jesus Kristo, gipikas-pikas. Dili usa ka lingin nga bulan nga Dios, Astarte, kinsa si Maria mao ang gipuli, ug ang Romanong kosher lingin pa sa gihapon, alang sa Dios nga bulan, Diyosa, dili Dios. Aduna kita'y usa ka gipikas-pikas nga kusher, sa tinuod gayon. Oh, busa karon ang dakong bigaon sa pinadayag 17, kining mga Balaam nga magtutudlo uban sa ilang mini nga doktrina, ginaminyo ang iglesia ngadto ni anang matanga sa kalibog. Bantay pag nahiabot na kini sa pagpakigsangka sa katapusang panahon, tanawa karon ang kahuyang niini. Siyam kagatos og yutay pa nga nagkalain-laing mga organisasyon, ang usa nagahaylo ngadto sa usa kadulungan, ug ang usa sa lain, walay panaghiusa sa taliwala kanila. Ug ilang ginapaninguhaan pagdala sa panaghiusa nga wala gipaluyuhan sa pulong sa Dios, sa orihinal nga plano sa Dios. Ilang ginapasulod kini pinaagi sa politika ug organisasyon. Ang Dios wala nagausab sa iyang hunahuna, nagapabilin siya mismo sa iyang pulong. Siya mingon, ang nga langit ug yuta mga hanaw, apan ang akong pulong dili. Tinuod ka na. Siya nagapabilin diha sa iyang orihinal nga pulong. Oh, sus. Bisan pag sila nagapangatarungan, gihapon batok nini. Sama sa ilang ibuhat, ug lamang. Aduna ray usa ka butang nga pagabuhaton. Siya dili magausab nini, tuuhi lamang. Tungod kay ang langit ug yuta parihong mga hanaw, ang iyang pulong dili gayod mapakyas. Kita nyo. Inyo na bang nakita kung diin kamo ngadto ginapaminyo? Tan-awa ang politika ug mga butang. Kung ginaunsa nila pagpaninguha sa paghiusa sa iglesia, pinaagi sa politika sa iglesia. Wala kita giusa kang Kristo, pinaagi sa politika. Kita giusa sa iglesia kang Kristo, pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Ug ang paagi nga imong masayran ang bautismo sa Espiritu Santo, kay kanang Espiritu diha kanimo ginaila ang matagpulong sa Dios nga maoy kamatuoran. Tinuod ka na. Kay bisan kinsa nga magataktak og usa ka pulong gikan niini o magadugang og usa ka pulong niini, ang iyang bahin pagataktakon gikan sa libro sa kinabuhi. Sa gihapon siya nagamainuswagon. Ingon ninyo, dili ka makatuo ni ana pinaagi sa kauswagan? Dili ka makahukom sa Dios pinaagi sa pagkamauswagon? Ang kalibutan nagauswag. Si Balaam nagmauswagon, pinaagi nini. Apan Ikson, hukman mo ang Dios pinaagi sa iyang pulong. Siya nagatuman sa iyang pulong o nagaila niini nga kamatuuran. Busa, hinumdumi higala. Samtang ikaw buhi pa, ayaw gayod kalimti kini. Ang Dios wala nagausab sa iyang hunahuna. Bisan pa ni Ana, siya magapanalangin, iya kang tugutan paglakaw diha sa iyang panugot nga kabubuton. Apan dili niya usbon ang iyang hunahuna. Dili niya usbon ang iyang plano. Dili niya usbon ang iyang pulong. Alang kanimo. Dili, sir. Ikaw kinahanglan mausab. Dili mo mahimong ipaangay ang pulong sa Dios sa imong kasinatian. Kinahanglan ang imong kasinatian mahiangay sa pulong sa Dios. Kita nyo? Ingon ni Anang paagiha nga imong angay. Moingon ka, boy no, maayo man ako nga tao. Nagabuhat ang Dios niini, ni Ana o sa uban pa. Apan imo bang ginatuman ang iyang pulong? Oh, boy no, sultihan ta ka. Kanay dili lamang. Dili, boy no, adunay usa ka bahing sayup kun asa man. Ang Dios mo, oo, iya kang panalanginan, sigurado himuon ka niya. Ang mga denominasyon na gamauswagon ngadtong kinsa dili mo batu niini. Ilang ipakatag ang ilang mga tulda, ang dagkong maanindot ng mga simbahan o tanana sa tibuok kayutaan, mga dato sila o ang kwarta nagabuhos o mga mimro nga nangagikan sa matagdapit. Dili ba ang Biblia nagaingon? Diha nakaplagan ka niya, bisan pa ang mga bahandi sa kalibutan o bisan pa ang mga kalag sa tao o tanana nga nakaplagan niining karaang bigaon nga mao'y inahan sa maong kinatibuok. Ang butang, ang politika o organisasyon. Apan ang diyutay pundok sa Dios mao ang iyang pangasaunon, nga nasintro ni Anang Pulong. Hinaot nga ang mahal nga langit ng amahan sa kanunay, ipabilin ka mong naligun mismo din ha, ayaw gayod mong irugi ka ni Anang Pulong. Mahimong panalanginan ka, mahimong ayuhon sa Dios ang imong masakiton. Mahimong ayuhon niya ang imong bata na masakiton. Mahimong niyang ayuhon ang imong bana, ang imong asawa. Mahimong niyang ayuhon ang imong inahan, uban pa. Mahimong kang makalukso diha sa iyang espiritu, ug magsayaw, pataas ug paubos. Inumdumi, ang ulan nagakahulog diha sa matarong ug sa dili matarong, parihas lang. Apan kung kanang binhi na pahimutang din ha, mahimo kining ordinado o kinidili ordinado. O kung kini ordinado, mahimo ni ini, kung usa kini katrigo, kinahanglan magapamunga kinig trigo. Kung kini usa kapulong sa Dios, kinahanglan igapamunga ni ini ang pulong sa Dios. Kung dili ni ini, bueno, nan kinidili gayod. Kita nyo? Nakuha ba ninyo kanakaron? Ang Dios magapanalangin kaninyo. Dinhi akong giingon kaninyo nga ako muundang sa alas 9, ugni anakaron. 20 minutos na aron mag alas 10. Daghan ka ninyo nga mga tao ang taas pang pagabiyahian. Ako nahigugma ka ninyo. Ug ang hinungdan nga napugnan ko kamo sa inguniini, dili tungod kay gusto kong mahimong walay kaluoy ka ninyo. Apan ginahigugma ko kamo. Ug unsay akong nakatunan, dili na ko ginatago. Akong ginasulti ka ninyo ang kamatuoran. Dito sa mga tigom nga akong ginaadtuan, dili gayud kamo makadungog ka na akong nagawali ni ining mga mensahea. Dili. Akong gisaad ka ninyo sa pag-anhin ining tabernakuluha. Dinhi mismo diin ko ginawali ang akong mga mensahe. Aduna pa ko'y tulo o upat dinhi, nga gihatag sa Ginoo kanako. Aduna ko'y mga kasulatan ni ini, nga dili ko gayud patughang iwali kini bisan asa pa kun dili dinhi gayud. Dinhi diin maoy gigikanan sa pagkailap sa pulong sa Dios, ug hangtod nga ang Dios nagausab niini, nagapabilin ako mismo dinhi o ginadala kini pagawas gikan dinhi, tinuod kana. Dito sa maong mga tigom, ako nagapangampo alang sa masakiton, ug tanan ang ingon ni ana, ug sa laing bahin, nagasulti sa mga butang sa paaging dili laktod nga ang karniro makadungog niini. Sila nahibalo kun unsay ginahisgutan niini, kun dili man kini usara ka paundiha sa taga. Nakita ninyo? Akong ginapakita ang mga timailhan sa pagpaninguhang ipakita nga ang Dios nasayod diha sa pag-ila ug nasayod sa mga kasingkasing sa mga tawo ug nagahimo ni ining mga butanga mao kana ang pagpang-ebanghelyo nga gasa aron lang sa pag-aghat sa mga tawo. Ang unang butang inyong masayran usa ka tip nagaabot ngadto sa ilang balay. Mauna kana dayon. Kun usa siya ka karnero, siya mismo mununot ni ini. Kun siya usa ka kanding, iyang sipaon pagawas ang tip. Oho. Nakita nyo kanay, kung ikaw usab, mao'y husto, Bin. Ni ana kanay husto gayon. Si Bin may pipila na kakasinatian. Sige, boy no, mao kanay tinuod. Wala ba mo malipay nga kamu iya? Wala ba mo malipay? Among ginaawit kanhi ang usa ka hamubong kanta sa Pentecostal sa dugay na sama sa
I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Himaya, wala ba mo malipay? Wala ba mo malipay atong awiton kini?
Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Wala ba mo malipay ni ini? Nan manglakaw kita sa kahayag? Hebalo ba mo ni anang kantaha?
In delight, it's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of...
Dili ba mo giganahan ni Ana, atong awiton kini pag-usab?
It's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world.
Kini na ang pagsubang.
All ye saints of light proclaim Jesus the light of the world, truth and mercy in His name, Jesus.
Karon atong ibayaw ang atong mga kamot samtang kita nag-aawit ni ini. Maglamanuhay sa kamot ang usag-usa. Wala ba mo malipay nga kamo mga anak sa kahayag, ang anak na gasubang na? Kamong gagmayang mga anak, paghinigugmaay mo sa usag-usa. Ang pagpadayag sa iyang pulong
comes where the dewdrops of mercy are bright, just shine all around us by day and by night. It's Jesus, the light of the world.
Nagatuo ba mo niini?
We're marching.
Kuhaa ang inyong panyo. Ipagawas ang inyong mga panyo sa kadali lang. Atong ihatag sa Ginoo ang usa ka tinabyog nga halad. Dili kini usa ka bangan, apan nagkuha sila gikan sa lawas ni Pablo ug mga panyo ug mga butang. Kita nyo? Amin. Oh, wala ba kini mo pabati kaninyo ug maayo? Ako lang mahuna-hunaan katong mga balaan kani adto sa wala pa ang pagpaingon ngadto sa sirko sa Romano didto sa pagsugod og tungas ni atong bungtod. Nahibalo na mo. Pasa kani atong jutayng dulhugan. Paingon ngadto sa langob sa mga leon nagapanulti. Sabat kamu kanako, Ginoong Dios. Akong ginasaad ang akong kaugalingon pag-usab nga naka nimo. Hinluy ako gikan sa tanang pagkadili matarong. Limpyuhi ako gikan sa tanang pagpangduha-duha sa imong pulong. Tugot kanako gikan niining Pasko sa pagkabanhaw, nga mahimong usa ka bag-ong binuhat, diha kang Kristo Jesus. Itugot nga akong dalhon sa akong kasing-kasing, ang imong pulong, hinaot nga kini maoy suga sa akong mga tiin, nga muiwag sa akong agianan. Gikan karon, ako magasunod kanino. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dili ba kana nagapabati ug maayo kaninyo? Ato nang gisaad ang atong kaugalingon pag-usab sa pagpakahibalo nga diha sa atong mga kasing-kasing nga kita gibuhi nagikan sa mga patay. Gihimo nang buhi. Dili ba kini nagapabati ug maayo kaninyo? Sus, oh sus. Ako na higugma kaninyo uban sa gugma nga dili mamatay. Paminaw, pag hinigugma ay mo sa usag-usa,
kay dili ka makadumot sa imong igsuon kinsa imong makita ug nagaingon nga imong ginahigugma ang Dios kinsa wala mo panakita. Kita niyo, busa pag hinigugmaay mo sa usag-usa. Dayon pag alagaray mo sa usag-usa, inyong ginalagaran ang Dios. Husto ba kana? Maingon nga inyong ginahimo ngadto sa pinakagamay ni ining nakabatuna sa nagabuhing gahom diha kanila, inyong gibuhat kini kanako. Kanus-a ba kami nakakita kanimo nga anaa sa panginahanglan? Kanus-a ba kami nagbisita kanimo sa bilangguan? Kanus-a ba namo nahimo kining mga butanga? Kung unsay inyong nabuhat kanila, gibuhat ninyo kini kanako. Dili ba maanindot kana? Ako nahigugma kaniya. Di ba kamo usab? Oh, aduna pay usa ka kanta nga atong angay awiton. Kung aduna kamoy jutay pang panahon. Oh, bueno, ato lang sila awiton. Sige. Sige, sir. Oh, take the name of Jesus with you. Ayaw kalimti ka na mga higala, atong awiton kini karon. Ang matag-usa sa pagdungan karon uban lang diha sa usa kadakong kasing-kasing, dad akini ngadto kaniya, ato, uban sa tanan nga ani aka nato. Hinumdumi karon, iampo ako sa dihang ang init nga mga hangin sa pagpanglutos nagahaguros, sa dihang ang mga demonyo sa tanang dapit nagapanghagit, akong hinumduman nga kamo nagapangampo alang kanako sa gabi o adlaw, ug ako magaampo man alang kaninyo. Paluyuhi ang inyong maayong pastor, si Igsuong Nivel, ug ang kataba nga si Igsuong Caps. Paminaw kanila, sila magatudlo kaninyo sa pulong sa kinabuhi. Nagatuo ako ni ana. Kung wala pa kumituo ni ini, siguradong wala ko sila unta gitugutan nga maani adinhi. Sigurado ko nga dili gayud. Nagatuo ako nga sila nagatuo sa mensahe, og sila nagapabili ni ini sa pinakamaayo sa ilang kahibalo. Og aduna ako'y pagtuo diha sa duha ka maong mga tao, pagpabilin uban kanila. Ni ining uban nga mga igsuon, sa palibot kong asa aduna sila'y ilang panagtigom, nga mipahimutang dinhi ni ining gabhiuna, kung kamo anaa sa palibot sa ilang lugar, pagpabilin diha uban kanila. Inyong nadunggan ang unsay ilang gianhian dinhi ning gabhiuna.
Name of Jesus save you as a shield from every snare. Listen to this. Oh, when temptations round together, just breathe that holy name in prayer. Precious name, precious name.
Atong iduko ang atong mga ulo karon.
Oh God, be with us. Help us, Lord. God,
Mao kana sa tinuod ang akong pag-ampo, hangtod sa atong pagkita ay pag-usab. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Og karon hangyoon ko ang atong mahal nga igsuong nivel, kun paulion na niya kining maayo kaayong kongregasyon. Ang Dios nagahigugma kaninyo sa matag-usa. Mapasalamaton akong maayo nga nakabaton og mga katawhan sama kaninyong tanan. Unsabay mahitabo sa akong mensahe kun walay tawo nga mituo niini. Og adunay mga tawo dinhi nga ikaw andam mamatay alang niini. Alang ni ining mensahe nga atong naangkon. Hinaot nga tabangan kamo sa Dios. Ang matag-usa, ang akong mga pag-ampo kauban ninyo. Ang akong mga pagpanalangin nagauban sa matag-usa kaninyo. Hinaot nga kamo dili makalimot nga kabahin kamo diha ni anang pagkabanhaw. Ang nagabuhing gahom ana-ana karon kaninyo. Kining tanan na pahiluna na mga anak kamo sa Dios. Atong iduko ang atong mga ulo hangtod nga si igsuong ni Bill mo papauli na. Og ang Dios magapanalangin kaninyo.